Ny araka ny feo ampy mba iresahana kely fotsiny ary tratry ny aretin-tenda nandritra ny fotoana vitsy ary izao maraina izao dia tratry ny sery mafy to tahaka an'izany isaky ny tonga mihitsy nahoana nahoana ato amin'ity lohasaty mihitsy nyresaka tamin'ny sasany tamin'ireo rahalahy ho maly rehefa tany an-tampon'ireo mivohitra tany ny oalbani izay ary nijery ambany tamin'ity lalanity ho ia hoe izany ilay antony eo mihitsy zavina ray fotsiny miantona eo ary to tsipika lava ray manerana n'ilay tanàna manontolo ary vatany vo tonga amin'ity mandidiny itya vo miditra ato mihitsy dia indry tonga ilay izy hitanareo indray vatany vo tonga mihitsy a o tsy maintsy makatranoilay ray ho ay a ka miakatra eny an-tampon'ilay avoanany hoany ary mitrobo satria mpivahiny sy vahiny fotsiny sika nahoana nahoana sa tsy izany mitady tanàna ray izay andriamanitra ny mpanorona sy mpanao izany ny toetsika akehitriny sika dia manana sasatsasany alohan'ny fotoana mihitsy izao marain' izao ary alohan'ny fampianarana sekolelahy dia isika dia manana fanolorana zazakely ary manana nankiray kely ny rahalahiko izay iriny antolotra ho an'ny tompo ny rahalahiko araka ny nofo ary angamba ny sasany amin'ny sisa aminareo reny sy ray eto dia manana nankiray kely atolotra ankehitriny matetika ao amin'ny baiboly ary efa nanana fizarazarana betsaka isika tao amin'ireo fiangonana noho ireo foto-kevitra samihafa mikasika ny batisan-jaza sy ny sisa ary ankehitriny ireo izay mandray azy ireny ka mamafy azy ireny ho an'ny batisan-jaza miankina amin'izay fomba tianareo anolorana azy izany fa ilay zavatra manontolo dia midika zavatra anankiray ihany fanolorana ho an'ny tompo hitanareo ary ankehitriny satria ilay zazakely raha mikasika ny fahotana dia tsy manana izy maty mba hanaisotra ny fahotana izao tontolo izao jesosy ary ilay zazakely tsy hinano ny fahotana izy fotsiny dia mpanotara izy teraka tao amin'ny fahotana izy fa rehefa maty teo kalvari kristy dia nisory ny fahotana izao tontolo izao ka tsy tompony andraikitra ilay zazakely mandra-pahatongany eo amin'ny taona ny fandraisana andraikitra ary ny zazakely rehetra tsy mampanina na mpanota toy ny ahoana azy ireo ray aman-dreny vantany vo maty izy dia mandeha avetrany eo an-tsandriny kristy hitanareo satria izy no nandolo vidiny tsy mampanina raha teraka tao amin'ny fahotana ny zazakely ray sy tamin'ny alalan'ny fijangajanganana ina ilay izy tsy manao fahasamihafana mihitsy izany voaro ao amin'ny kristy io zazakely io satria maty izy mba hanaisotra ny fahotana izao tontolo izao ary rehefa lasa tena lehibe izy ankehitriny ka nanao fahotana manokana amin'izay fotoan'izay dia tsy maintsy mibebaka ny amin'izay nataony izy fa tsy manana fahotana manokana izy mandra-pahatonga ny ho tena lehibe amin'ny tany ahafantatra an'izay tsara sy ratsy fa ankehitriny sika dia miezaka isan'andro hijanona akaiky ny baiboly mihitsy eo amin'ireo zavatra eo arak'izay fantatsika hoe ahoana ankehitriny tsy misy soratra ho amin'ny baiboly amin'ny famafazana an'ireo zazakely ny zavatra tokana izay hitantsika na tsy misy batisan-jaza ho amin'ny baiboly tsy misy endrika ny toerana tokana izay mety hitantsika izany dia voasoratra eto ho amin'ny soratra hoe je mitondra an'ireo ankizikely teo amin'i jesosy izy ireo ka nandray azy ireo teny tsandriny izy ary nitsodrano azy ireo ka nanao hoe avelaony ankizikely anatona ary azararana izy ireo fa nitro azy ny fanjakany lanitra ankehitriny izany ankehitriny satria nandeha nankanin'andriamanitra izy ary nipetraka eo kavanana androany ao amin'ny tena ny ara-batana ary eo ambony seza fiambianan'andriamanitra ary naniraka ny fiangonana izy andeha akany amin'izao tontolo rehetra izao ka noy an'ireo asa izay natombo ny tety fony izy teto an-tany izany hoe mitory ny filazantsara manasitrana ny marary ary manolotra an'ireo ankizy sy ny sisa noho izany dia angatahan'ireo malala hitondra an'ireo zanany kely hoe eo amin'ny tompo amin'ny fanolorana azy ireo amin'ny pasterany eo an-tsandriny ary izy manangana azy ireo amin'ny finoana mankany amin'i kristy ary mangataka an'i kristy hitahay azy ireo ary noho izany raha manana zanaka kely ray nareo izay tsy natolotrareo ho an'ny tompo ka tianareo ny hitondra azy raha mitendri ny piano ny anabavintsika hoe ento izy ireo ary afaka mihira n'izany sika firy mahafantatra n'ilay hira fahiny hoe ento izy ireo ary mahafinaritra izany ankehitriny andriamatoa sy ramatoa henri branama dia hitondra ny zanany kely ary ny sisa rehetra izay manana sasatsasan'izay tiany izy ireo entina eny entiny miankatra avy an-trany izy ireo amin'ity fotoany ity ankehitriny ho an'ny fanolora eny ary aneo branama kely ray hafa aminareo a mariela branama kely zanaka vavin- ralahiko sy ny vady malalany zany ka tonga izy ireo zao marain' izao eto am-piangonana mba hanolotra an'ilay zazakely ny fiainany hiverina amin'andriamanitra zay nanome azy ho azy ireo ankehitriny dia hanondrika anylohantsika vetivety fotsiny sika Ry rainay any danta sarafana, ramtsanganito wana tekon ran rala kumanuka narakan nuf sinyampakar, nvadin.
And thou hast so blessed their homes with this.
Arifatin and tan to katan is revenon yarkatam ti meri la kil timban if I fadin as reu amre one the old one is reu. Sotra no zay nun fatseruvan izy ireo ny amin'izay niavian ilay zazakely ka mitondra azy eto amin'ny fiangonana androany mba hahafahan' izy ireo manolotra azy iverina aminao. Ary ankehitriny dia atolotra anao ilay zazakely eo an-tsandry ny finoana ka mangataka anao mba hitahan'ilay ankizy kely izay azona. Ary engany izy ho velona sy tompo ka raha maharitra Jesosy dia engany izy ho mpanomponao, hanompo anao. Io ny rainy sy ny reniny ary andriamanitra ekeo mba ny fanahinao masina no hitarika azy ireo mandritry ny diam-piainana izy ireo ka ndray andro rehefa hitsahatry ty fivahiny anana eto tany ity dia engany ho tafangona miaraka ho amin'ny voninahitra ilay fianakaviana goavana rehetra ekeo izany tompo mandra-pahatonga an'izany fotoana izany dia engany tompo sy voatahan'andriamanitra ilay zaza ho salama sy hatanjaka ary ho ohatra ray any mahavehivavy amin'ireo andro ny ho avy ary omena ianao ny dera fa manolotra an'ilay zazakely aminao izay ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay zanakao. Amen. Ary averiko aminareo izy. Andriamanitra hitahanareo, ny tompo hitahanareo. Eny ary. Ny ahoana no hiderantsika ny tompo malalantsika ho an'ireo ankizy kely rehetra? Fantatrareo ho toy ny hafahafa mihitsy ilay izy hoe ahoana fa kely tahaka an'izany sika fahiny, ary misy zavatra mikasika ny zazakely iray izay tsy hitihitena, tena mamela ary tena tsara fanahy. Na dia ny tompontsika aza dia nampitaha azy ireo ka nanao hoe raha tsy miova fonareo ka tonga tahaka an'ireto ankizy kely rehetra, tena mora. Mahamarika ny Josefa keliko a, ahoana fa ao amin'ilay taona hidirany amin'ny zavatra rehetra mihitsy izy ka tsy maintsy hanitsy azy mihitsy ilay reny, ary fitona n'ilay jiry izy na inona koa mba handre azy hidola migorodona fotsiny. Ary amin'izay fotoana izay raha sendra hitsapoka azy ilay reny na zavatra iray dia hianika avy hatrany eo an-tsandriny izy ka hametraka ny sandriny manodidina azy tahaka an'izao. Tsy maintsy mifamely isika ny tsirairay tahaka an'ireto ankizy kely reto mba hidirana ho amin'ny fanjakana. Ankehitriny misaotra an'Andriamanitra isika ny amin'ity zazakely ity, Mariana Branham Makely, ary engany izy ho velona sy tompo sy ambinina ary ho mpanompon'ny tompo. Ary engany ny tokantran'izay hitaizana azy ho tokantrano kristianina iray sy mba hahafahany ho tonga amin'ny fankasitrahana an'i Kristy. Ary ankehitriny isika dia misaotra anao Ranabavy Jerty, ary ankehitriny dia efa nakany toerany ao amin'ny efitra ireo ankizy kely ho an'ny kilasy ny sekoly lady. Ary ny pastera dia efa nanao ny filazana izay isy an'ireo fivoriana androany sy rahapitso ariva. Amin'ity tolakandro ity izy ireo dia araka ny fantatro tsy misy fivoriana hisokatra raha tsy hoe hisy ny sasany amin'ireo misiona kely any Louisville izay fantatsika tsara ny rahalahyntsika Durban sy ny maro amin'izy ireo. Everiko fa manana fivoriana lahady tolakandro iray izy ireo. Nahazo antso maro a, olona maro no ao an-tokotany sy ny sisa mba hivavahana izay marary sy ory. Ireo fivoriko manaraka dia ho an'ny Cleveland, Tennessee manomboka amin'ny zoma herin'ny hariva, zoma hatramin'ny alahady. Ary avy eo dia hiverina ody avy hatrany izay ary andeha ka ny South Bend, Indiana, ary mandritry ny hariva roa any miaraka amin'ny fitokanana n'ilay tepoly rahalahy R.E.S. Thoms avy any Saskatoon, Saskatchewan. Ary avy eo avy any dia andeha akany Sturgis izahay Michigan, mandritry ny hariva roa any Sturgis Michigan. Ary avy eo dia andeha akany Lima, Ohio, ho an'ireo vahoaka batista ho amin'ny Memorial Auditorium any Lima, Ohio. Izany dia manomboka amin'ny 23 janoary hatramin'ny 27. Ary avy eo avy any dia andeha akany amorontsiraka andrefana izahay arak'izany ho any amin'ireo fivoriana goavana any California sy Arizona. Aoka ho aho mivavaka ho anay. Rampitso. Raha hariva amin'ny fito sasany dia hisy fivoriana evanjelistika eto amin'ny tabernakla ka asaina ny olona rehetra. Ary rampitso hariva izany dia hiresaka ho andralako baolina any amin'ny fivoriana fiaretatory amin'ny sasakalina. Izany dia ny anjarako dia manomboka amin'ny sivy hatramin'ny eo amin'ny sivy sasany eo. Avy eo dia hiverina eto amin'ny tabernakla eto aho izay efa andehanan'ny fivoriana miaraka amin'ireo pastera mitsidika ary ireo mpitory teny izay hoeto mba hananampahanyray eo amin'ny fivoriana rampitso hariva. Raha tianareo rehetra ny andrehan'ireo pastera hiresaka sy aneho ny fomba nitenenany aminareo hoe ahoana no hanomboana ny taona vaovao sy inona no atao, nahoana avy amin'ireo fotokevitra ara-tsoratra, nahoana dia aoka hananantoka ny hoeto rampitso hariva. Anomboka amin'ny fito sasany ireo fivoriana araka ny mahazatra amin'ny fito sasany ary toy hatramin'ny sasakalina alady alina ary avy eo na alatsinainy hariva raha ny marina. Avy eo ao aorinany amin'ny sivy ora rehefa mahavita miaraka amin'ndralahko baolina dia hiverina eto amin'ny tabernakla mihitsy mba hanomboka ary angamba hamarana ny toroteny izay iriko atomboka izao maray izao na izah dia karazany mila fotoana lava ho aho. Miadana fantatrareo saingy tiako ilay izy hidina ao amin'ilay karazana fototra tsara iray. Noho izany dia tsy misy ilana ny anaparitaka an'izany na aiza na aiza. Tiako izany hipetraka ao ary tombosoa ambinina ho an'ny Tompo. Ankehitriny misy ny mpitory teny iray eto izao marainy izao, mpitory teny tanora iray izay tokony ho everiko any amin'ny Bel Air Motel. Tokony hahita azy aho amoroka hatramin'ny 3 amin'ny 7 ity. Ary nahatoka izy efa satria adiniko hoe iza no anaran'ilay rahalahy. Avy any Tennessee izy, sitrana tamin'ny lamosina tapaka izy tao amin'ny fivoriako ary niditra tao amin'ny asam-pampoana io rahalahy io etsy. Eny ary mahafinaritra izany. Izany dia tany izany dia avy tamin'ny roka hatramin'ny 3 ve le izy izany ve iza 3 amin'ny 3 ko hatramin'ny 4 eny ary. Ary avy eo dia misy mpitory teny iray hafa tsy fantatro na eto izy na tsy avy any British Columbia avaratra lavitra any izy. Indray andro rehefa niezaka namatotra harona sasatsasany aho teo ambonin'ireo soavaly vitsivitsy heveriko na zavatra ray nanana volom-bava saiky tahaka an'izao ny alavany. Niverina avy tamin'ny difihazana ray taona maro lasa izay nanatona ny lehilahy raika nanao hoe tsenao ve ny rahalabiranamo. Niaona tamin'ny ramatotanora ray aho tao magazay ray izay nilaza fa izy dia tsy nahita mihitsy ve na tsy nahita mihitsy ny tanàna goavana ray. Ary ataoko fa tany amin'ny 4 na 500 maily niala tamin'ny tanàna ray izy angamba mihoatra noho izany. 100 maily avy amin'ny lalana kivatovato ray tao amin'ny tanàna kely ray antsoina hoe East Pines. Everiko fa misy magazay anankiray ihany ka lavitra tany nandehanany mpivady io. Ary eny amin'ny lalany mankany Cuba izy ireo manontany ara eto izy ireo izao marain' izao ia avy any British Columbia avaratra eto mihitsy. Eny hotahina ny fonao rahalahy faly izay ny manana anao sy ny vadinao misionera manao dimanerana. Miantso anikeo maraina endriky ny avytany amin'ny Star Motel ny tompo hitahanareo fantatry fa ireo rahalahy antsika rehetra dia ho faly ny andray ny tananaizy ireo. Ary lehilahy ray tamin'ny alalan'ny sary ray nahafahany nafantatra nanao an'io volom-bava rehetra io nanana famantarana tsara ray tena mahafinaritra. Ary tena nahery fo izy ireo ilay lalana izay tsy misy olona saiky tany ambony tany East Pines. Ary izany dia ho sarotra nilaza hoe olona vitsy toy ny ahoana no misy manerana ny faritra io saingy kanefa tany ambony tany izy ireo ho misionera miezaka manao zavatra ho an'ny voninahitr'Andriamanitra. Mankasitraka azy ireo amin'ny foko rehetra tokoa fantatry fa tianareo rehetra ny andray n-tanan'izy ireo sy andre mikasika an'ilay faritra avaratra andrefana lehibe. Ary ankehitriny noho izany ny mino aho fa mbola tena marary foana ny renin-dramato Robertson. Tsy maintsy hijery azy aho amin'ity tolakandro ity ary tsarovy ny vavaka ho azy. Izany dia ho ary avy eo rasitraky ny Tompo dia hiverina eto indray aho amin'ny fito sasany raha hariva. Everiko fa riorindri ireo Max Fahedinina satria andeha hisakafo miaraka amin'izy ireo izay manodidina eo amin'ny enina ora eo ary anome anay fotoana iverenana. Ary avy eo dia te hamangy an-dramatoa Burns izahay. Ato ve rahalahy Burns izao maraina izao? Eto ve izy? Eny, tsy nahitanao rahalahy Burns mipetraka. Ranabavy Burns dia tena marary Ary tany andray hariva mba hijery azy, ary tena narary izy, ary fanaray mahery fo izy. Ary tinay ny olona rehetra hifikitra tsy akitsahatra amin'andriamanitra satria maneho an'izany amin'ny fondoa tsy mahafantatra hoe iza no hoeto. Saingy ila fahagagana ray avy amin'andriamanitra ny hitondran-dranambavolerina zay hiverina ka ty amin'ny fiangonana indray. Marina izany. Nefa nivady malala ny dia voavy nandao ny hôpitaly tany tao amin'ny veterans hospital niaraka tamin'ny mamiadana vao ozona ho faty fa nanasitra anazy andriamanitra. Ary indro izy miverina atao am-piangonana ary miaraka amin'ny fahasalamana tena tsara indray arak'izay azo antenaina amin'izao karazam-potoana izao. Ary rehefa nanasitra anazy tamin'ny vay lehibe nitatra ny tompo niaraka tamin'ny mamiadana tao anatin'izany ilay zavatra raha ihany taona sy taona maro lasa izay. Ary tsaroko ilay tena fotoana raha mbola nipetraka teo rahalahody tao a teo amin'ny fakandrivotra kely iray. Tany anaty ala izahay, niaza votsira ary nisy zavatra nilaza tamiko hoe mandehana mody, nandeha nody aho. Ary nahoana ny tsy maintsy nandehanaka ny Louisville? Tsy fantatro mihitsy. Ary rahalahody nandeha nandidina ny Louisville, namily fiara tany amin'ilay vondrotrano tsy izy, nandidina niezaka niaka. Dia niazona teo amin'ny zoron-dalana ray andriamanitra niandry ndranabavy Burns ho avy iteny amiko. Ary izy izany io vehivavy mahery fo io mitonga ny teny tamiko fa teo ampahafatesana tany amin'ilay hôpitaly nyvadiny rehefa nandeha tany izay ka nivavaka. Ary nidina izy ka nakanio sary io izay nakany tokony sary n'ilay andry afo nareo rehetra dia efa nahita azy everiko. Nametraka n'izany teo amin'ngorodina dia hoy izy hoe andriamanitra ny lanitra malala. Hoy izy ampio amba hitandranadabyrana amin'ny mavetrany, tsy maintsy manao an'izany aho. Dia hoy izy hoe ry anjelin'andriamanitra, tario lalana ho any aminy aho. Izany nilain'ilay izy. Dia nitsangana izy ary nandeha nankany tanàna mba handoa tapakila ilaina ray ary voatarika tampahagagana teo amin'ny zoron-dalana ray afo. Ary naniraka avy tany anaty ala andriamanitra nakany Louisville ary niazona teo zoron-dalana nandritry ny atsasakady nandeha nikiandra lahody niodina fanao teo amin'ilay zoron-dalana tsisy tany niezaka niaka niezaka izy hitanareo. Ankehitriny fantatsika fa andriamanitra dia mahafantatra hoe aiza ny mandehany ny zanaka vavany kely ary mety miandry ianareo hivavaka n'ilay vavaka ny finoana izy anao an'izay rehetra vitatsikisika. Zavatra ray hafa izay tianay olazainy zao maraina izao tsy miaraka amin'ilo miondrika fotsiny ihany fa ireo fo ho an'ray amin'ireo lehilahy tokony indrindra izay za ray amin'izy ireo dia any aonako teo amin'ny fiainako dia nyralantsika higiny botam ny anabavy malalantsika dia lasa mba hiaraka amin'ny tompo jesosy miara mila mahery fon'andriamanitra impiry nefa nahitako azy nanatona ny alitara. Ny faniriany fantatra dia isan'andro ny ho tonga teo amin'ny olanarambavako izay hitenenany fanahymasina aminy hoe inona ny olana naniry fantatra ny anao an'izany izy ary impiry nandehanany tetentilampiazo etty niezaka ny ahita raha ilay famantarana no tonga. Ary niezaka izy tao amin'ireo fivoriana hafa sy toerana hafa saingy tsy tonga fotsiny izao ilay izy nahoana nahoana. Ary noho izany herinandro vitsy lasa izay niditra tao amin'ilay hôpitaly tany aho rehefa reko fa narary izy. Ary rehefa tary izany tamin'ny hariva ary rehefa niditra tao amin'ilay hôpitaly aho ka nipetraka teo anilany dia nidina teo ny fanahymasina. Ary niverina avy hatrany nankany amin'ny fiainana ka nanamarany zavatra rehetra ary nampiseho an'izany marina tokoa hoe taiza ilay olana. Fa ilay zavatra hafahafa dia tsy naniry nijanona teo ety intsony akory azy ranabavy iny botamy. Tia andeha izy, nisy zavatra niantso azy. Namaly an'io antso io izy indray andro mandeha hiaraka amin'andriamanitra. Ary hotsaroko foana izany. Ia. Tsy mahagaga raha mahatsapa ho marary nareo rehefa tonga amin'ilay tanàna. Mandany filazantsara izy. Izany ilay olana ary voahozina izy ho tsinotsinona nitondra dranony 7:30 mandra-pifarany ity. Fa eny voahozina izy tanteraka tokoa ary izany no antony hoe eo amin'ny rindrina ilay soratanana. Ary ankehitriny tena mampalahelo ilay izy. Ary isika no manana n'ilay fananana ireo zavatra manerana eto nefa nandeha andray andro fanisasany tamin'ireo rahalahyntsika dia nazo tapakila noho ny nametrahana fiara teo amin'ny sisin'ny tany mpiangonana eo mihitsy aza. Fa fahambarakaray toninina. Aloko tapakila io raha mpahafantarinareo aho fotsiny hoe inona ilay izy. Mampalahelo izany. Eny tompo, eny isika ity everiko fa raha ilay everiko fa mbola manana izany fony isika. Farafahakeliny dia ilay didim-pananana no milaza an'izany. Milahary eto amin'ity mihitsy ary tsy azo tapakila iray angambinareo eo. Zangy fany hafa mandeha makany amin'ny toerana iray izay tsy amilitsika fiaramaso tapakidy sika. Ary nareo, marina izany mahafinatra. Entiko ankehitriny izaho tsy hiezaka hiresaka vetivety fotsiny zao maraina izao satria tratry ny tena serin'ny loha ary tsentsiny. Ary arte aka aloha hevitra iray avao amin'ny testamenta taloha ary ampianatra vetivety fotsiny raha sitrako ny tompo. Ary amin'izay fotoan'izay angamba raha hariva raha miverina raha sitrako ny tompo, miverina ara-potoana ary tsy reraka loatra. Izaho dia sendra nieritreritra ihany koa rahalahy kely mipetraka eto ary ranabavy kely dia tokony ho tonga mihitsy amin'ny tonga vaingana arak'izay vitanareo ory nisy sakafo satria hivoaka marina mihitsy tokoa amin'ity tolakandro ity miaraka amin'ny karazan-javatra betsaka rahalahy kely. Tsaroko indray hariva tany miainga ho an'ny antso iray rehefa tonga nareo rehetra. Eny ary ankehitriny izany dia mety tsara izany ranabavy. Ankehitriny noho izany dia mivavaho ary mivavaho ho an'ny rehefa nampaha-kevitro an'ny tompo ho azy enie izany ny tsara indrindra izay vitako. Ankehitriny dia tia madika ao amin'ilay boky tranainy sika, ilay tranainy, ilay farany, ilay boky voalohany, Genesis 35:30. Ary maniry sika ny hamakiam-pahany kely fotsiny ihany soratra eto avy ao amin'ny bokyny Genesisy. Ary mivavaka sika mba hanampian'Andriamanitra betsaka ny fitahiana ho fototry ny zavatra iray izay iritsika ampianarina. Ary firy ny ity sekolelahy? Izany dia firy ny mahafantatra hoe taiza ny nanovoan'izany? Tsy mahita tanana iray aho. Ilay izy dia karazany firy ny mahafantatra hoe inona ny niantsoana azy voalohany? Aiza ny vadiko tokony ho fantany izany? Eny ary izany dia ia, misionera iray hafa Andriamanitra hitanao rahalahy izy, rahalahy Neber. Aiza izy? Anangana ny tananao ve ianao rahalahy Neber? Andriamanitra hitanao rahalahy. Miaraka aminao ve ny vadinao? Tena mahafinaritra izany. Faly izay manana anao sy ny fianakavianao miaraka aminay izao maray izao. Fantatra ao fa ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao. Hitanao? Tsy maintsy ho izany ianao rehefa misionera iray. Hitanao? Satria no baiko ankapobeny dia hoe mandehana mankany amin'izao tontolo rehetra izao ary mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Lehilahy izay misionera iray, ankehitriny izaho tsy mirana be loatra. Misionera dia teny iray mahafinatra saingy manana teny iray tsaratsara kokoa an'izany aho. Apôstôly iray ianao. Hitanao? Marina izany. Ankehitriny inona ny dikany hoe apôstôly? Anankiray izay ny rano. Inona ny dikany teny hoe misionera? Anankiray izay ny rano. Ilay zavatra iray ihany. Noho izany, misionera, mpaminany, evanjelista, mpampianatra ary pastera ny manamboatra ny fiangonana. Marina ve izany? Apôstôly, mpaminany no iantsoan'izy ireo. Noho izany, raha mbola misionera iray foana ianao na apôstôly iray dia anankiray ny ran'Andriamanitra ianao ho amin'ny fanirahana iray ary marina foana ianao. Andriamanitra hitahanao izany no fivavaka. Eny amin'ny lalany makany Cuba raha lasy ranabavy fosy ho any amin'ireo sahy. Mandeha avy any amin'ireo faritra mamanalan'ny avaratra makany amin'ireo atiala mafanan'ny atsimo satria tsy maintsy toriana any amin'izao tontolo rehetra izao ty filazantsara ity. Amen. Fiovana ray tonina. Avy aiza ianao rahalahy? Andeha ka any Israely. Tiko hitako mavelona mipetraka ery oriny ery antsony vadiko sy mavelona hira ho anareo. Tonga avy any antsinanana sy andrefana izy ireo. Tonga avy any an-tany lavitra izy ireo mba hifety miaraka amin'ilay mpanjaka mba hisakafo toy ny nasaina. Voatahatony ahoana reto mpivahiny reto? Manjina ny tavany masina, mamiratra amin'ny hazavana masina. Zandray anjara voatahan'ny fahasoavany, hamiratra toy ny vatosoa eo amin'ny satroboninahany. Tsy hahafinaritra ve izany amin'izany andro izany? Amen. Ny tompo hitanareo akany Israely ary nareo mankany amin'ny toerana andehananareo izany nitsodraniko anareo rahalahy izao maray izao. Amen. Ankehitriny alohan'ny anokafantsika ny Baiboly, fantatsika fa ity dia lahateny fa Andriamanitra no manana ny fotokevitra voasoratra eo anelanelan'ny an-dalana. Hitanareo? Noho izany afaka mamaky ny lahateny fotsiny isika ka mamelan'Andriamanitra nome antsika ny fotokevitra. Noho izany dia ndao sika notrika ny lohantsika vetivety fotsiny ho an'ny vavaka. Ry rainay any an-danitra, amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy mivavahanay mba handraisana ho an'ireto teny izay ho vakinay reto ankehitriny, ka hitondra azy ireo avy hatrany ao am-ponay ary mamelanay ho tonga moramora ampilaminana, ampanetreteny, ampanajana ho amin'ny fanatrehanao ary engane ny fanahymasina haka ny tenin'Andriamanitra ka mahana ny fotsirairay ampidiro ny asy sitraka ao veto. Fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i Kristy. Amen. Eny ary, amaky andiny ray na roa sika eto mba hahafahantsika mahazo fototra kely ray fotsiny. Genesis dia tokony ho fantatsika. Eny ary, anomboka amin'ny andiny fahadimy ambin'ny folo sika. Ary nisy lehilahy ray nahita azy, indro ny renireny tany an-tsaha izy. Dia nanontany azy ilay lehilahy nanao hoe, inona ny tadiavinao? Dia hoy izy hoe, mitady ny rahalahiko aho, teneno amiko miangavy anao aho, hiandrasan'izy ireo ny ondriny. Ary ilay lehilahy aroy ilay lehilahy hoe, niala teto izy ireo fa efa reko izy ireo nanao hoe, ndao sika ka nidotana. Dia lasa Josefa nanaraka an'ireo rahalahiny ka nahita azy ireo tany dotana. Ary rehefa nahatazana azy teny lavitra izy ireo, talohany nanan-ketezany azy ireo mihitsy aza, tamin'izany amono azy izy. Dia nifampiresaka izy ireo hoe, indro tonga io mpanofo io. Ary engany ny tompo anaiky an'ireo fitahiny ho an'ny teniny. Ankehitriny Genesis isan'andro dia hoa. Efa niteny taminareo ve ma hoe tokinona ilay izy? Izany dia Genesis. Mino ary raha hitako. Genesis toko fahafito amby telopolo ary manomboka amin'ny andininy fahadimy amby folo ary nareo izay mandray noty azy. Ankehitriny isika mino aho fa nilaza hoe dimy amby telopolo vao teo nakapejo roa niaraka izaho dia mialatsiny aho ilay baiboly Scofield atsanainy kely ary somary sarotra ho any mamaky satria efa nihoatra ny efapolo taona fantatrareo ary ny miteny amiko izy ireo fa tokony hanana solomaso famakiana ray aho nandeha ary nanao fizahnany masoko rehefa tonga teo amin'izay tsy maintsy nanoizako nanosika ny baiboliko nananavitra ahy aho ary miteny amiko ilay dokotera fa tsy ho tena lava ny sandroko afaka kelikely mba hamerina azy ary zaho tsy maintsy nilaza izy fa mila solomaso famakiana ray aho zany masoko ary nitsapy izy ireo dia tanteraka folofolo fa afaka nahita volo ray mipetraka teo amin'ny gorodona tanyhoany mora mihitsy fa napetra ny nanakaiky ahy ilay izy hoy izy hoe rehfenao no nasa hoy izy inona ny manao ny volonao fotsy hoy aho hoe tsy fantatro hoy izy hoe fahanterana ilay izy hoy izy hoe zany ny tsy mety amin'ny mason'ny olona ray rehefa mihoatra ny efapolo taona ianao ianao ranomarina lasa fisaka reo vao masinao ary ianao fotsiny dia tsy maintsy mahazaka zany zay ihany ary manomanemotra an'izany fotsiny aho ary eny tsy manam-potoana andehanana fa za andeha any ray androany ka hividy fa famakiana ray amakiana rehefa andeha mpianatra betsaka fa ankehitriny dia mamaky lahateny ray fotsiny aho dia manoy ary ity efantaonany maro lasony nananako an'ity baiboly ity ary ilay izy dia tena vita print manifantratra mihitsy ankehitriny ao amin'ny genesis genesis dia midika hoe ny fiandohana ny tokony vo ary tsaroa fa ny zavatra rehetra izay misy androany dia nanomboka tokoa tao amin'ny genesis izany no fiandohan'ny zavatra rehetra izany ny fiandohan'ny ny famonjena izany ny fiandohan'ny fahotana izany ny fiandohan'ny fombam-pivavahana rehetra izany ny fiandohan'ilay fiangonana marina izany ny fiandohan'ilay fiangonana sandoka izany ny fiandohan'ny fahamarinana izany ny fiandohan'ny famitahana izany ny fiandohan'ny zavatra rehetra nanomboka tao amin'ny genesis maniry any ananantsika eo amin'ny telo volana eo mihitsy eo amin'ity hijanona eo amin'ity loha hevitra anankiray ity mihitsy ary angady an'izany fotsiny hamatotra an'izany amin'ny alalan'ny fanahymasina amin'ny alalan'ny tadin'andriamanitra ka handrakotra azo miaraka fotsiny ary jiny hoe toy ny ahoana fotsiny no hitoviany teny tsirairay mihitsy amin'ireo teny hafa tena zavatra ray tsara tare tena fenitsindrimandry ny tenin'andriamanitra tsy mampaninona izay taona izay fotoana ny olona rehetra izay hanina maky an'ity lahateny ity amin'ny alalan'ny izany dia efa voasoratra kehitriny nandritsy ny anjato taonany iasaiky manakaiky ny telo arivo mihoatra taona ary ny olona rehetra izay hanina maky an'ity lahateny ity tao amin'ny taona tsirairay dia voatsindrimandri n'izany hitanareo miandinyny tsirairay ihany soratra tsy misy ninninona hany afaka haka ny toerany Ny soratra ray izay voasoratra tany irina tamin'ny andro ray hafa rehefa nivakina ho an'itaony io zany sy ho an'ny tanjony dia nilamina treo. Afaka manoratra taratasy ray ho anareo aho ka manao hoe: ry rahalahy malalako, tany amin'ny toerana anankiray androany ary nanao an'izaosy izao fotoana ray. Mandeha mivantana mankany aminareo izany ary milamina treo izany. Angamba ho an'ny mpirofo ara-pitsaranana zavatra ray, mety hoentina ho mpirofo ray manohatra na momba zany mba hanampirofoana zavatra ray amiko na hanampirofoana zavatra ray manohatra. Saingy tsy ho afatra mivantana le izy tahaka azo fony izy nomena anareo. Fa tsy tahaka an'izany ny Baiboly. Nomena ho an'ny taranak'olombelona izy ary ho an'ny fotoana rehetra sy ho an'ny taona rehetra satria tenin'Andriamanitra voasoratra izy. Hitanareo tsy mety diso mihitsy ny teniny, tsy ho faty mihitsy izy ireo ary raha mbola misy mandrakizay ray foana, mandrakizay sy mandrakizay dia mbola ananreo dikany ray ihany foana izy ireo. Satria avamolotr'Andriamanitra izy ireo fa iny vitanareo tsy mety diso eritreretra fotsiny izany hoe mandrakizay toy ny ahoana ny tenin'Andriamanitra. Fiainana izy ireo. Ankehitriny inona ny teny iray? Ny teny iray dia fisainana iray izay voaseho. Ary vantany vao nieritreritra zavatra indray mandeha Andriamanitra dia fisainana iray fotsiny izany. Fa vantany voavoaseho izany dia tsy afaka ovaina na miova intsony. Tsy maintsy mijanona ho mandrakizay izany. Satria ny teninareo dia izay mahaizy anareo tsara mihitsy. Ny tenin'Andriamanitra dia izay mahaizy azy tsara mihitsy. Ny teninareo dia ampahanareo. Ny fampanantenanareo dia izay mety mahaizy anareo tsara mihitsy. Ary ny fampanantenan'Andriamanitra dia izay mety mahaizy azy tsara mihitsy. Ankehitriny amin'ny mahamety maty ray dia afaka manao fampanantenana ray nareo ary tsy maintsy anivan' izany satria mety maty ray fotsiny nareo. Mety maty ray fotsiny aho. Fa Andriamanitra satria tsy mety maty sy tsy manapetra ary faratapin'ny hery manatrika mandrakariva, manao fanambarana ray izy ary mahafantatra ny farany hatrany amin'ny voalohany izy ary afaka miazona an'izany izy. Abrahama dia niantso an'ireo zavatra izay tsy nisy ho toy ny nisy satria resy lahatra tanteraka izy fa izay nampanantenan'Andriamanitra dia hain'Andriamanitra tanterahana. Satria tsy ho nanao an'ilay fampanantenana mihitsy izy na tsy efa fantany izay iseho. Hitanareo ve hoe ahoana mahafahantsika mitsahatra eo ambonin'ny teniny arak'izany? Tsy mampaninana mahafotoany ny ahoana aza nitsofan'ireo tafodrivotra izay mifanohatra amin'izany. Nijanona mpanajana eo ambonin'ny teny. Andriamanitra no nilazan'izany izay efa nahita ny ilany hafa n'ilay tafodrivotra. Hitanareo noho izany raha marary nareo dia ampifikira eo amin'ilay seranam-pitsarana fotsiny fanahinareo. Raha saikatra sahiratsainareo dia tsarovo izy hoe ombanareo isan'andro hatramin'ny fiafarahan'izao tontolo izao mihitsy aza. Ary izy dia hoy izy hoe ny zavatra rehetra dia miara-miasa asoan'ireo izay tiany tompo. Noho izany dia mijanona tsara eo mihitsy. Nanoratra ny lehilahy anankiray, nanoratra ny poeta hoe mamikitra ao anatin'ilay voaly ny vato fantso. Inona ny voaly ray? Izany le zavatra ray izay manasaraka eto avetsy ary ao anatin'ilay voaly ny vato fantsika. Tsy hitanareo hoe ahoana no hisiny izany, saingy fantatrareo fa misy zavatra izay miazona anareo, izay miazona any ambony any. Ary rehefa mitsoka sy mifofofo ny ranomasina, nareo rehefa mba ataoko angamba fanisasany aminareo dia tsy mbola nanana tombontsoa nahita samboray miantsona tamin'ny vatofantsika mihitsy. Ohatray efa nitaingina azy ireny ary efa nanimpy vatofantsika ray tany an-dranomasina tahaka an'izao izy ireo. Mandra-pahatonga an'ilay sambokely tsy afaka nandeha teo an-tampony nionja akory any, nandeha nitety an'ilay onja. Fa raha mbola namikitra foana ilay vatofantsika dia izay ihany no manao ny fahasamihafana rehetra. Na mandeha eo ambonin'izany sika eo ambanin'izany manodidina an'izany na mitetehan'izany dia tsy mampaninona, mamikitra ilay vatofantsika. Tahaka an'izany ilay izy rehefa manomboka manozongozona antsika ireo tafidrivotry ny fiainana. Mety tsy maintsy mipety sika, mety tsy maintsy mandeha eo ambony sika, ambany, manodidina fa avelao fotsiny hamikitra ao anatin'ny voany ilay vatofantsika maka ho amin'ny tsitamaso. Tsy fantatsika marina tokoa hoe aiza no misy azy fa mamikitra izy. Tahaka an'ilay zazalahy kely fotsiny fantatrareo izay nanana an'ilay papango. Efa nandrehan'ilay oabolana fahininareo ilay tantara, nanao hoe ahoana no ahafantaranao fa manana papango ray ianao eny amin'ny tendrony eny? Hoy izy mbola afaka mahatsapa azy misintona foana? Noho izany izay ilay izy. Raha tsapantsika fa mbola misintona foana ilay izy, Andriamanitra miaraka mifanaraka amin'ny fotsika amin'izay fotoana izay dia vatantsika fa mbola mamikitra foana ny vady fantsikantsika. Mino aho fa I Benjamin Franklin nanidy nitselatra tao anatin'ny tavoahangy izay nahafenitselatra herinaratra. Nisy zavatra miantso tao anatiny ka nanao hoe misy hery eo anatiny io azo fehezina io hery io. Ary raha mahery izany mba hitifitra an'ireo lalambe sy hanapoaka an'ireo azo ampisaraka an-tany dia inona no azon'izany atao raha vatany vaovao fe zany? Anazavo izany ary anjeratra ka hatratra ny tany manontolo. Ary Benjamin Franklin mino aho dia nanjony teo ambonin'ny papangony. Niaraka tamin'ny fanalahidy iray nifaritra teo amin'ny tendron'ny rambony izy fitavoahangy iray teny ambany. Ary rehefa azony izany dia tsy fantany izay azony. Fa nanomboka ny antsoantso izy hoe azoko ilay izy, azoko ilay izy. Tsy fantany hoe inona ilay izy, tsy fantany hoe anaovany inona izany, saingy fantany fa nanana zavatra iray izy. Ary tahakan'izany ilay izy amin'ny olona rehetra hoe ireo fanantenany dia tsy miorina eo amin'ny inoninona. Afa-tsy ny rahan'i Jesosy miaraka amin'ny fahamarinana. Ary mirodana ny rehetra manodidina ny fanahiko. Amin'izay fotoana izay dia izy ny fanantenako rehetra sy tohako. Eo amin'ny Kristy ilay vatolampy mafy no hijoroko. Ny tany hafa rehetra dia fasika miletsy. Vantany voanateraka indray dia ny fanamasina no maka ny toerana ao anatin'ny fo. Ireo olona tanora sasany dia mety tsy nampanora na mety tsy mahay mamaky teny, tsy mampaninana toy ny ahoana ilay izy. Tsy misy anankiray afaka nazava an'izany, noho izany dia aza mahatsapa ho ratsy satria hoe tsy mahay mamaky teny nareo. Tsy afaka manazava an'izany nareo. Tsy mbola nisy olona iray mihitsy afaka nanazava an'izany. Tsy mampaninana manan-tsaina toy ny ahoana aza na mahay toy ny ahoana. Tsy ambaratelon'Andriamanitra manokana izany. Fa rehefa ny teny no mitondra aina ao am-ponareo ka hitanareo izany dia miantsoantsonareo hoe azoko ilay izy. Tsy fantatrareo izay anaovanareo azy, tsy fantatrareo izay anaovany anareo saingy fantatrareo fa nisy zavatra nitranga ary azonareo ilay izy. Ankehitriny noho izany eo amin'ny teny tsara tarehy izany. Ankehitriny isika dia miatrika izao maraina izao ary manana eo anatrehantsika eo ambanin'ny fandiniana. Araka ny hevitro ny anankiray amin'ireo lahateny tena ilaina indrindra ny testamenta taloha, Josefa no resantsika mihaona amin'ireo rahalahiny. Mety isy fombanjato samihafa no hidiran'ny fanamasinao amin'ity sy hanambarany an'izany amin'ny fotsika sy saitsika. Noho izany eo mpieritreretana an'ity efa andro vitsy ny teto dia mety resaka vetivety sika izao maraina izao. Noho ny fienjananao amin'ny tenda ry ireo dia akazindray angamba raha hariva raha tsy manana ninonao am-pony ny pastera ary angamba hanohy an'izany an-trany sy hamarana azy amin'ny alatsinainy hariva raha toka tahaka an'izany no hanomanan'Andriamanitra azy. Ankehitriny tena fantatsika tsara ireo toetoetry ny testamenta taloha. Ahoana fa ny zavatra taloha rehetra dia aloka iray, Hebreo toko faraika ambin'ny folo, aloka iray an'ireo zavatra izay ho avy. Tsara tareto ny ahoana izany, ahoana no naovan'Andriamanitra aloka mialoha. Ary rehefa tsapantsika io aloka io mba ilazana azy dia fantatsika fa misy zavatra ny ankoatrany eto. Ny Andriamanitra ho amin'ny faratapo ny heriny ao amin'ny saina lehibe tsy manapitra mahita zavatra vonona ny hitranga mihitsy dia afaka mampitandrina an'izany mialoha izy. Afaka manao ny zavatra rehetra hiara-ny asa izy na dia ny fahatezeran'ny olona azy hidera azy na dia olona iray izay mitondra ratsy anareo mihitsy azy. Araka ny hitantsika afaka kelikely raha sitrako ny tompo hoe ahoana fa ny rahalahin'i Josefa dia mitondra ratsy azy. Ka nitodika avy hatrany izy ary naka an'izany sy nanao an'izany hidera azy. Noho izany tsy manana zavatra tokony ahiny sika, tsy misy zavatra iray. Ahoana fa Andriamanitra tamin'ny alalan'io zazalahy io dia nanao aloka mialohan'ny fiavian'ny Tompo Jesosy voalohany sy ny fiavian'ny Tompo Jesosy faharoa ary nampiasa an'izany rehetra ny tao amin'ny fiainana iray izay tsy nahafantatra ninoninona mikasika an'izay iseho. Amen. Tsy manao zavatra aminareo fotsiny ve izany mahita ny Josefa kely mampalahelo? Nahoana tsy fantany izay iseho? Nahoana tsy maintsy nitranga ireo zavatra rehetrareo? Saingy Andriamanitra daholo izany eo ampiasana maneho mialoha, manao aloka mialohan'ireo zavatra izay isy. Aveo de afaka mamarika ny teninareo, ahoana fa maka an'izany eto nareo ary mamaky an'izany eo amin'ny Genesis, mamaky an'izany eo voan'ny boky, mamaky an'izany eo faran'ny boky ary ny teny tsirairay dia mifanaraka tsara mihitsy tahaka an'izany. Ary izy dia voasoratra narivo ny taona nifanelanelana avy tamin'ny lehilahin-jatony samihafa. Hitanareo? Ho noho izany dia hitanareo fa Andriamanitra daholo izany ny anankiray tsy nahafantatra an'ilay hafa na nahafantatra hoe inona ny boky voasoratra, ninoninona mikasika an'izany, fotoana ray hafa.
And we can see today that God is dealing just exactly like
ary afaka mahitsika aloha ny fandriamanitra dia miasa marina tokoa tahaka ny nataony tany aoriana tany. Mandeha mihitsika kehitriny mankany amin'ilay taona vaovao avy amin'ny aloko ilay fahiny. Ary ahoana fa tany amin'ny fiandohana, ahoana fa Andriamanitra rehefa nahita ny fahotana ankany tany ny teto ambonin'ny tany sy teo amin'ny olona izy? Ahoana fa navadika ilay fandarana lehibe? Tsy nisombaina, tsy niforonina indray fa navadika fotsiny. Hitanareo, tsy afaka mamoro ny Satana, afaka mamadika fotsiny ihany izy. Ny zavatra rehetra izay hitanareo dia diso fahamarinana navadika izany. Hitanareo, raha mahita mpanao hatsarananitra iray nareo eny an-dalambe dia mpaminany iray navadika fotsiny izany. Hitanareo? Raha mahita zavatra izay ratsy nareo, mahita lehilahy iray tsy mahatoky amin'ny voadiny amin'ny vadiny dia izany ny fahamarinana navadika ho ratsy. Ny famadika mahita vehivavy eny an-dalambe mihetsika amin'ny fomba ataony ary lasa arak'izay mahaizy azy ireo dia izany ny ramatoa navadika. Nandalo tao Louisville indray andro izaho sy nivadiko ary nahita takelaka iray aho teo amin'ny varavarankely iray izay nahatongavanay avy nihinana tany amin'ny 5th Street ary izao ny voalaza latabatra ho an'ireo ramatoa. Ena hoe tsy nanana mpividy iray mihitsy izy ireo. Tsia, tsy hiditra ao ny ramatoa iray. Rehefa miditra ao izy dia tsy ramatoa iray intsony. Hitanareo? Noho izany tsy nanana mpividy iray mihitsy izy ireo teo ambonin'ny takelaka io. Tsy mandeha makao amin'ireo toeran'ireo ny ramatoa. Fa hitanareo izay mandeha makao anatiny ao dia ireo ramatoa navady. Hitanareo? Eny ary. Ankehitriny, Andriamanitra, mba hanao ny zavatra rehetra hidera azy. Mankalaza krismasy isika, ny fahaterahan'i Tompo Jesosy, fa tsy izany marina tokoa no andro nahaterahany. Ny andro nahaterahany dia tamin'ny aprily satria tena mangatsiaka be mihitsy ny andro amin'ny jodina mangatsiaka kokoa amin'ny desambra noho ny eto. Noho izany dia vatatsiaka izany. Nahita an'ilay sarinareo indray andro ireo fitoeran-drano any ao anatin'ny oram-panala sy ireo zavatra tahaka an'izany amin'ny jodia. Azonareo eritreretina ve ireo mpiandrondro mipetraka ny velany eny ambonin'ny havoana iray amin'ny toetr'andro tahaka an'izany? Fa tsy izany ilay andro. Fa izany ilay andro dia tsy midika be loatra. Ilay izy dia ny toetra izay ananantsika mikasika an'io andro izay napetraka amin'ny tokany io. Mario ankehitriny vantany vohitan'Andriamanitra nahitaranaky ny vehivavy ary ahoana fa diso mpandika izy ireo tany ary navadika ny fahamarinana. Dia nanome teny fikasana iray Andriamanitra hoe amin'ny alalan'io vehivavy io no tonga ny taranaka voataray. Azonareo ve ilay izy? Izy taranaka iray. Ary vantany voareny Satana mihitsy izany izay nitsangana nanatra. Vantany voareny izany dia niditra izy hamodika ny taranaka io. Ary niezaka izy ny anao an'izany tao amin'i Josefa. Niezaka izy nanerana ny taona rehetra ary mbola manohitra ny taranaka voatahy io foana izy. Amen. Tiako nareo hametraka ny satro-pisainanareo lalina mandritra ny iray minitra fotsiny ankehitriny. Toy ny hoe manao ny fiarovan-dohan'ny famonjena. Areno tsara ankehitriny, tia misy zavatra tena ilaina. Ary mety tsy mifanaraka amin'izany nareo. Mety tsara izany. Fa efa voamarika reo ve? Vantany vao. Efa nisy ny fiheverana iray satria efa niaina tsy mary ny Eva rehefa nanota. Avy taiza izany? Ao amin'ny Genesis izany. Ny olona amin'izao andro izao dia niezaka ny hahita n'ilay fitohizana bango eo anelanelan'ny biby sy ny olona. Fanambarana izany. Ny Baiboly no nilaza hoe nomena rana no namitaka ny vehivavy. amin'izao amin'izao de afaka mifehny fiainam-biby ny olona ary ny biby ananan'izy ireo akaiky indrindra amin'ny olombelona de ny rajapo afaka manao azy fokapipa ray izy ireo, mitangina bisikileta ray, manao satroka ray, manatongilana an'izany. Izany de mitovy fotsiny amin'ny hoe jiso ao amin'ny soavaly ray. Feo ray zany, tsy manana fanahy izy, tsy afaka mieritreritra izy, afaka mandeha fotsiny ihany amin'ny alalan'ny feo izy, tsy manana fanahy ray izy. Noho izany de manana fitohizana bangaray izy ireo eo aneranerany eto mihitsy zay tsy mety hitany mihitsy. Ary nandritry ny enina arivo taonany izany izy ireo hamoaka teny maleo mianakiray avy tamin'ny rajako fa tsy afaka manao an'izany. Tsy ho afaka mihitsy izy ireo fa fantatsika fa fiainam-biby isika, fiainan-java-maniry isika avy amin'ny tany. Tahaka nylazaiko indray andro tamin'ny fandevenana ny anabavy malalantsika, andiana singa enina ambin'ny folo avy amin'ny tany isika ary hazavana kosmika sy sorotany ary ireo zavatra napetraka miaraka. Eto isika rehefa niteny Andriamanitra ka nanao hoe aoka isy, eto ny vatantsika, fa zavatra ray fisainana lehibe iray nampitombo antsika naka ho amin'izay maha izy antsika ankehitriny. Nanao antsika niaraka tamin'ny tanana sandry sy ny sisa tsy niamotika antsika fa mba hahafahantsika ho velona mandrakizay. Ny fahotanany nanao ny fandravana ary izy izay nanao antsika isika tsy nanana hoe hevitra iray ny hoeto mihitsy. Izy izay nanao antsika ka nitonga an'ireo zavatra ireo hianaka ary nanao antsika amin'izay maha izy antsika ankehitriny. Tsy mihoatra noho izany ve no hahafahany amin'ny fanomezana antsika safidy malalaka anaiky an'izany? Ary amin'ny alalan'ilay teny iray ihany izay namorona antsika ny nampanantenantsika fa hananganantsika indray izy. Tsy mihoatra noho izany ve no hahatongavan'ny solotany rehetra io miaraka sy ireo atao amin'ny masiny sisa ao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra? Ankehitriny tamin'ny voalohany rehefa niteny Andriamanitra dia nitsangana teo Satana ary reny izany. Ary nisaka ny olona hitan'io fitohizana bango io, ho teneniko aminareo amin'ny alalan'ny fanambarana ary tianareo ny andray an'izany. Ny olona bango io eo anelanelan'ny biby sy ny olona de nomena rano talohany nananany ranjony nisorona taminy. Hoy ny baiboly hoe izy ny biby fetsy indrindra ny biby rehetra, tsy mandady any sarehetra. Izy no anankiray izay namitaka ny vehivavy tamin'ny hatsaratarehny ary nitoejazy izy. Ary ankehitriny tamin'ny fanaovana an'izany ary nahita fa tonga ny fahotana dia nametraka ozona ray tahaka an'izany teo amin'Andriamanitra any ka tsy hahita fifandraisana ray mihitsy ny siansy eo anelanelany omena rano io. Araka nyfantatra amin'izao andro izao sy ny olombelona fa io ny vantanareo lavo simba eo anelanelany izay nampiraikitra an'ireo fiainam-biby ireo niaraka. Eo nareo izao, nafenin'Andriamanitra tamin'ny endry sy manatsay izany fahambarany amin'ireo zaza izay hianatra. Hitanareo? Io lay olonareo lavo lay mena rano, mety na avolavo izy, lay fetsy indrindra, lay lehibe indrindra, lay tsara tarehy indrindra, lay mitovy amin'ny olombelona indrindra. Ary avy eo no io ratsy izay nataony tamin'ny evy io nampidinan'Andriamanitra azy hatrany amin'ny mandady ray mba andeha amin'ny kibony amin'ny androm-piainan-drehetra ary vovoka no sakafony. Eo no hahafahany siansatongavany atreo ary nazera ny azon'izy ireo. Mario ankehitriny fantany vohitany vehivavy fa izy ilay ankehitriny voafitaka izy, tsy izy no nitonga ny fahotana. Voafitaka izy, mihevitra izy fa marina ilay izy fa tsy Adama ny voafitaka ho an'ny baiboly. Fantany fa diso ilay izy fa nasainy nanao an'ilay zavatra ray ihany izay nataon'ilay biby izy. Ary niteraka ny lahy matony izy ka nitoetra ny devoly rehetra dia tao anatin'io zazalahy io. Mpamono olona ray izy, mialina izy. Ahoana no hahafahan'izany ho tonga avy amin'ny onin'Andriamanitra madio io? Tsy maintsy avy amin'ilay ratsy izany. Ary vantany vao nanao an'io izy tamin'izay fotoana izay izy ny devoly no nampiasa ny fitaovany. Niteraka ny zanany lahy faharoa izy izay nitovy tamin'ny Adama ary Abely izany, ary hangana mihitsy ny izany devoly namotika n'io taranaka marina io. Dia nitotika izy ka namono ny Abely eo am-panombohana izay mpandindon'i Jodasy Jesosy. Namono azy teo amin'ny alitara teo amin'ny Jesosy, namonoany Jodasy, namono an'i Jesosy, namadika azy tamin'ny vola fotsy madinika telopolo ka nivarotra azy. Eny ary, fa Mario rehefa nanao an'izany izy tamin'izay fotoan'izay, Andriamanitra tandindona ray an'i Kristy ny fahafatesana sy ny fitsanganana nanangana aseta izy aka nytoerany. Hitanareo dia nanentsika aseta ny devoly. Dinio ankehitriny elabe talohan'ny fandravana talohan'ny safidrano dia nisy taranak'olona lava izay tonga tamin'ny alalan'ireo zanak'kainy avy tamin'ny tanin'ny mody. Ary siantifika izy ireo, nanatsaina, mahay, lela nafinaritra, nandrendrika vy mihitsy azy izy ireo, nanorona trano izy ireo, fandrosoana ray nafinaritra izy ireo, manohy ny baiboly ka milaza fa niasa tamin'ny varahana izy ireo, ahoana fa niasa tamin'ny vy izy ireo. Fa ity vondrona hafa ity dia preny ireny. Saingy ireo vondrona roa ireo dia samy mpivavaka. Mpivavaka Kaina, mpivavaka Abely ary nanao tsipika iray Andriamanitra izay marina. Kaina dia mpivavaka mihitsy tahaka ny Abely. Samy nanorina altara izy roa, samy nino an'Andriamanitra izy roa, samy nanompo an'Andriamanitra izy roa, samy mitondra fanomezana izy roa. Ankehitriny dia dinio ireo taranaka roa ireo. Ny anankiray miady, niezaka namotika an'ilay taranaka marina ilay ratsy, ary niezaka hamotika ny Abely izy, nanao izy saingy nanangana ny setan'Andriamanitra haka nytoerany. Nihevitra izy fa nahazo an'i Jesosy teo mihitsy. Jereo manerana ny taona hatraiza hatraiza, izy nitoerana rehetra izay nahatongavany dia nitereny teny amin'nyzorony io taranaka io. Rehefa namono anankiray izy nalay hafa dia nihevitra izy fa azony io. Ary farany izy nanentsika ny Jaona mpanao batisa izy farany dia nitapahany lohany. Nihevitra izy fa nahazo azy tamin'izany saingy hitany fa tao amin'i Jesosy izy. Novonohindreo zazakely rehetra ary Mosesy, niezaka izy ny amono amin'i Mosesy, niezaka tamin'ny fomba rehetra izay vitany izy mba mitenan'io taranaka io ary rehefa namono an'i Kristy teo Kalvary izy. Saingy nanangana azy indray Andriamanitra tamin'ny andro fahatelo ary avy eo dia nandefa ny fanahymasina iverina mba hiantso andreo zanaka lahy zanaka vavin'Andriamanitra izy. Ary taranaka ratsy mpivavaka raha io ihany no mbola manentsika an'io taranaka marina io amin'izao an'izao. Hitanareo ve zany? Miezaka motika an'io sapan'Andriamanitra marina io izy. Ankehitriny ireo lafiny roa raha mahamariky nareo dia nanomboka tao amin'ny Genesisy. Ireo lafiny roa dia samy mpivavaka, ny ray tamin'izy ireo aranara-piangonana mpiheboebo, ary ilay ray hafa manetry tena mandeha ao amin'ny fanahy amin'ny alalan'ny fanambarana. Ahoana ny mba nahafahan'ny Abely nahafantatra fa zanak'ondry ray ilay izy raha tokony voankazo avy any an-tsaha? Satria vao mbara tamin'izany tamin'ny alalan'ny fanambarana masina. Milaza an'ilay zavatra ray ihany Jesosy rehefa niaiky azony zanak'Andriamanitra Petera. Hoy izy hoe tsy ny nofo aman-drano nanambaran'izany taminao fa ny raiko izay any an-danitra no nanambaran'izany taminao. Eo ambony ity vato lampy ity, ilay vato lampy fa tsy Petera, tsy Jesosy fa eo ambony ny fanambarana masina. No anorenako ny fiangonako ka ny vavadin'ny elo tsy haresy azy. Azonareo ve ilay izy? Fanambarana masina izany. Jinio ankehitriny niezaka tsirairay ihany ny fotoana, eo niaona ny fanatrika izy ireo ary niady izany. Jereo rehefa teny an-tampon'ny havoan'i Moaba ary hiteny amin'ny loasahy Israely. Ary nangataka fotsiny Israely amin'ny marialahy, lehilahy niaja mba handalo amin'ny tanin'izy ireo andeha akany amin'ilay tany nampanantenaina izay nampanantenan'Andriamanitra azy ireo. Nangataka fifoazana kely iray fotsiny tao amin'ny fiangonan'izy ireo mba ilazana azy. Andany fotsiny amin'ilay tany ary nampanantena fa alohan'izy ireo mihitsy aza nihahatra izay nirofon'ny biby fiompo. Ary andalo eo amin'ilay lalamben'ny mpanjaka izy ireo sy ireo zavatra izay ataon'izy ireo raha mandalo eo amin'ireo tany izy ireo. Ary ataon'izy ireo tsara izany saingy ny fielonana. Ankehitriny Moaba tsy hoe tsy mahatokony tany Moaba, nino an'ilay Andriamanitra ray ihany izay ninoany Israely izy ireo satria zanaka vavin'ny Loty izy ireo. Ny zanaka vavin'ny Lota izay nitoe-jaza raha mbola mamy Lota tamin'ny alalan'ny rainy manokana. Ary nandeha izy ireo ary izy ireo avy teo no nitoiran'ireo Moaba ireo. Ary rehefa tonga ny mpaminanin'izy ireo, ny mpampianatra izy ireo adalam-bola ka nanorina altara, altara fito, la isan'ny altara ray ihany marina tokoa izay nitakiana tany. Indro Moaba mipetraka eto ilay tany aranara-piangonana malaza, mahafinaritra, voamboatra sy voaingo tanteraka. Ary teto Israely, Olirolera antitra kely iray nirendreny tao anatin'ireo tranoilay, nifindrafindra toerana. Hoy nareo hoe Olirolera, azo antoka fa izany izy ireo, raha izy ireo izany ny antsony azy ireo amin'izao andro izao, Olirolera. Rehefa niampita ny ranomasina mena izy ireo ka nanao fahagagana iray teo anoloana izy ireo Andriamanitra dia nandramby an'ilay amponga tapaka Miriama ka nanomboka nikapoka an'ilay amponga tapaka ary niazakazaka teo amin'ireo morona. Niantsoantso nitsambikina ary nandita ho amin'ny fanahy ary nanaraka azy ireo zanaka vavin' Israely nitsambikina niantsoantso nandita ho amin'ny fanahy ary nijoro niaraka tamin'ny tana nitsangany Mosesy angambany ira tamin'ny fiteny iray izay tsy mbola nisy olona hanina andre mihitsy tany aloha. Hira anay izay tsy misy olona afaka nahazo. Hira ho any tompo izy tao amin'ny fanahy. Raha tsy izany holy rollers moderna dia tsy fantatra hoe aiza no hitazavana azy ireo. Nanana famantarana sy fahagagana izy ireo niaraka tamin'izy ireo. Ankehitriny raha niara-potitra fotsiny ihany no ajain'Andriamanitra dia jereo eto. Moab miteny ara-tsoratra dia ara-potitra mihitsy tahaka ny Israely. Nanana ny zavatra rehetra izay nanana ny Israely izy. Nanana alitara fito izy, izany notakian'Andriamanitra. Nanana alitara fito Israely. Nanana fanatitra madio fito izy. Nanana fanatitra madio fito Israely. Io Kaina sy Abela indray. Hitanareo? Eny ary, nanolotra omby lahy fito izy, nanolotra omby lahy fito izy, nanolotra omby lahy fito izy, niteny fa nino fa ho avy Kristy, nanolotra omby lahy fito izy, ilay zavatra ray ihany, ara-potitra mihitsy araka ny nara-potitra azy. Nanorina alitara raika iny, nanorina alitara ray Abely, nanolotra fanatitra raika iny, nanolotra fanatitra ray Abely. Nivavaka Abela, nivavaka Kaina, saingy Andriamanitra dia nanamarina, nanaporofo i Abela ny safidiny. Nanaporofo Andriamanitra teto fa Israely no safidiny satria nanana ivelany voajanahary ray Israely tao amin'ny tompon'izy ireo. Na dia niaraka tamin'ireo fahadisoany rehetra aza dia nanana andry hafy ray izy ireo nanaraka azy. Nanana fanaovam-panavotana ray izy ireo ho an'ny fanasitanana avy amin'Andriamanitra ary nampiasa ny fanasitanana avy amin'Andriamanitra. Mena rana ray, nanana vato lampon'ny kapohana ray izy ireo, nanana famantarana sy fahagagana izy ireo tao amin'ny toby. Rehefa tonga Jaona dia ivelany voajanahary izy, rehefa tonga Jesosy dia ivelany voajanahary ilay izy, ary ilay fahavalo teo amin'ny lafiny ara-potitra dia nanenjika an'ilay ivelany voajanahary foana. Hitanareo ve izay izany atao amin'izao an'izao? Ilay zavatra ray ihany hoe vonoy ny fanasitanana avy amin'Andriamanitra. Vonoy ireo olo ireo, tsy misy ninina amin'izy ireo. Ireo manakaja, ireo olo malaza, vonoy izy ireo. Rahalahy, tsy misy afa-tsy ho voaloboka io izany. Ny olanolana manerana ny Genesis tonga amin'ny Apokalipsy. Maka ny an-danitra miaraka amin'ireo holy rollers. Aoka izany olinana iny, tsy mbola nahita holy roller ray mihitsy aho. Anarana ray izay napetraka ny devoly eo amin'ilay fiangonan'Andriamanitra izany efa tsy azy eo. Tsy holy rollers ireo, zanaka lahy zanaka vavin'Andriamanitra izy ireo, tsy azo n'izao tontolo izao. Ankehitriny nateraky ny rainy Josefa ary tia ny rainy, fahalan'ireo rahalahiny. Mario ankehitriny, sary tanteraka ny tompo Jesosy, tiako nareo anamarika hoe ahoana fa nanao tandidona ny fiainany ao amin'ny testamenta taloha natao tandidona ny zavatra rehetra ankehitriny. Jereny aoriana ka jereo ilay sary, misy ny ihany ka raha mahita an'izay pozitify nareo. Mario ankehitriny, Josefa satria tandindony Kristy, tandindona ray an'ilay fiangonana, tandindony fanahymasina. Tandindona andrihany fanambinana ray izy tahaka ny Kristy mihitsy tahaka an'ilay fiangonana amin'izao andro izao mihitsy. Mario indray fa rehefa teraka izy dia tia azy ny rainy ka nanamboatra palitao maro loko ray ho azy izy. Ankehitriny loko fito tanteraka ihany no misy eo amin'ny loko rehetra. Reo hafa rehetra dia vita avy tamin'ireo loko ireo. Ary nanana loko angamba ilay palitao tao anatiny. Tamin'ny loko fito samihafa, loko mitsipitsipy tao anatin'ny palitao izay namboarin'ilay ray. Raha mahamarika anareo, angamba tsy azon'i Jakoby izany tamin'io fotoana io. Saingy izany dia midika hoe anankiray nampanantenaina. Rehefa nanome an'ilay havana famantarana ho an'ny Andriamanitra, ireo loko fito dia izany ny fampanantenana na fanekena anankiray. Nanao fanekena ray Andriamanitra hoe tsy andravan'izao tontolo izao amin'ny rano intsony izy. Ary nitohy tamin'ny alalan'i Jakoba ihany koa ny fanekenan'Andriamanitra nakao amin'i Josefa, ary Abrahama ny fifidianana, ary Isaka ny fanamarinana, ary Israely ny fahasoavana, ary Josefa ny fahatanterahana. Io no anytokana izay nanana loko fito. Mahita an'i Jesosy mipetraka eo ambony seza fiandrianana sika miaraka amin'ireo loko avana ny manodidina azy eo amin'ny Apokalipsy toko voalohany. Izany ny fanekenan'Andriamanitra tamin'ny olona, Kristy ty ilay izy, o toy ny ahoana no itiavako ahitanareo an'izany. Kristy ny fanekenan'Andriamanitra tamin'ny olona, tsy ireo anara-piangonana fa Kristy ny fanekenan'Andriamanitra. Tahaka ny nankalana an'i Josefa dia toy izany koa no ankalana an'i Kristy amin'izao andro izao. Tsy hitela azy izy ireo hoe mankala an'i Kristy saingy ireo asany no manam-porofo an'izay ataon'izy ireo. Manohitra ny hetsika tsirairay mikasika azy izy ireo, miresany amin'ny hetsiny, ireo asany, ireo fanaony, mahafinaritra. Eny, azo antoka izahay dia manana ny satana ao amin'ilay toby ihany koa ady lavitra iray. Izany tokoa ary hanondro mankany amin'ireo tenin'ny satana izy ireo. Fa tsy ahoaka izay ataon'ny satana mba hiezahana hampisavorivory, mijanona ho tanteraka ny tenin'Andriamanitra ary tanteraka ny fampanantenany. Tsy ho tiako mihitsy ny akandany miaraka amin'io vondrona io. Mario teo izy ilay fanekena. Kristy dia natao hitovy amin'ny vato jaspis karneola ao amin'ny apokalipsy. Izany ilay vato teo amin'ny tratra, ilay vatom-pahaterana raha ny marina, nanomboka tamin'ny Robena hatrany amin'ny Benjamina. Izany ny taratra ilay karneola sy jaspira niaraka nampitaratra teo ambanin'ny hazavan'Andriamanitra izy ireo nanao an'ilay fanekena nanodidina ny Kristy ilay havana. Ary inona andresan'izany? Robena ilay zokiny indrindra, Benjamina ilay zandriny indrindra. Manomboka amin'ny voalohany hatrany amin'ilay farany hoe izy no ilay anankiray izay misy ary ho avy. Ny faka ilay solofon'i Davida, izy ny kintany maraina, izy no manomboka amin'ny ahitra amin'ny zeda, ny alfa, ny omega. Ny taratr'Andriamanitra manomboka amin'ny fiandohan'ny fotoana hatramin'ny fiafarahan'ny fotoana. Io izy fanekenaAndriamanitra amin'ny olona. Ary ireo zavatra hafa rehetra ireo, Josefa, Davida, ireo mpaminany rehetra dia taratra iray fotsiny. Amen. Mampitaratra manomboka amin'ilay taranaka marina avy tao amin'ny Edena ka hatrany amin'ny fotoana izay hiaviany fandrony ao amin'ny voninahitra mba handray ny olony sy ny fiangonany. Izay ilay izy tsara tarehy ho jerena. Josefa niavinavina tamin'ireo rahalahiny. Nankahalaza izy ireo tsy nisy antony satria voatsindry mandry ny ivelan'ny voajanahary izy. Azonareo ve le izy? Nankahala ny Abely Kaina tsy nisy antony satria voatsindry mandry ivelan'ny voajanahary. Nankahala ny Israely Moaba tsy nisy antony satria nanana fanasitrahana avy amin'Andriamanitra izy ireo, famantarana, fahagagana ary zava-mahagaga. Nankahala azy tsy nisy antony ary tsy namela azy andalo. Aka ny vadiny rahalahinao. Amen. Ankehitriny iry saka iza malalako te hitondra zavatra ho amin'ny fahatserovanareo ka tiakonareo hametraka an'izany ao ambanin'ny taolatezana fahadimy eo amin'ny ilany ankavia ao amin'ilay tranonilay ny faritra io antsoina hoe fo. Tsy nisy mihitsy tamin'ny mamotoana ray na tamin'ny fotoana ray izay hanina nindrin'Andriamanitra mandry lehilahy ray hanina andehanany nankany amin'ny lafiny ara-pivavahana. Mody antsoina hoe vahoakan'izao tontolo izao mpivavaka tsy nanaiky anara-piangonana mihitsy izy. Isan'andro dia nijoro nanohitra izy ary nanohitra an'ireo anara-piangonana an'ilay andro ary nanohitra ny namina ara-pivavahana an'ilay andro. Aneho hoy mpaminany anankiray aho, aneho hoy fotoana anankiray aho manerana ny Baiboly izay hanina nohanany lehilahin'Andriamanitra iray an'ireo mody antsoina hoe hetsika ara-pivavahana ny androny. Amen. Na Elia azy rehefa avy nanorina sekolon'ny mpaminany, nahoana rehefa nandeha tany izy dia nila azy ialy izy ireo. Hoy izy hoe tery loatra eto, hitanareo? Aba sy ireo mpitarika fivavahana ny androny nanasaraka ny tena ny Elina ka any amin'ny tendrombohitra Karmela. Dinio Jaona mpanao batisa nanasaraka ny tenany, tsy nandeha tany amin'ny sekoliny izy ireo mihitsy akory aza mba hianatra ny teolojiany izy ireo, fa nandefa azy nakany anefin'Andriamanitra mba hanomana azy ho an'ny asa ray. Tsy afaka nametraka amin'ny palitao mpivavahany teo amin'ny lehilahin'Andriamanitra iray mihitsy ny vondrony Kaina. Tsy ho antonony izany, mariny izany, mario nanerana an'ireo taona. Ary rehefa tonga Jesosy dia tsy nanontany ny ray tamin'ireo teolojiana mihitsy izy fa niantso azy ireo hoe andehana viperana bibila avy anaty bozaka. Tsy nanohana ny anara-piangonan'izy ireo mihitsy ireo mpianatra eo amin'ny lafiny Abely izy ireo. Tsy nanohana azy ireo mihitsy Josefa. Nankahalaina sy ny laviny izy ho an'ilay tanjona ray ihany tahaka ny sisa amin'izy ireo. satria nomba azy Andriamanitra tao amin'ilay fomba ivelany voajanahary ary tao amin'ny fomba hafarai noho izay na izy azy tamin'ny sisa tamin'izy ireo. Ary nankahala azy izy ireo tsy nisy antony. Nankahala ny Abely kaina tsy nisy antony. Nankahala ny Josefa ireo rahalahy tsy nisy antony. Ary amin'izao andro izao ilay tontolo aranara-piangonana tsy mampaninana lehibe toy ny ahoana azy izy manahala ny satroka ka manao hoe misaotra an'Andriamanitra ny amin'izy ireo saingy ao amin'ireo fampianarany lehibe rehetra, ireo fiangonany lehibe, ireo zavatra lehibe. De mbola ao amin'izany rehetra izany dia miantso lehilahy ivoaka izay tsy misy idirany amin'izany Andriamanitra satria tsy hanohana n'ilay ivelany voajanahary izy ireo. Mandroso ilay hetsika amin'izao an'izao ary ankalain'izy ireo io hetsika io tsy misy antony. Nandre lehilahy ray anylaza ndray andro izay saika hamadika ny rako rano. Mandre lehilahy ray niaraka tamin'ny fotomana toro teny batista malaza ray. Ary nyresaka izy mikasika ny hoe tsy ara-tsoratra ny ivavahan'ny olona ray amin'ny Maria Virjina. Marina toy ny ahoana zany? Marina zany nylaza izy fa tsy misy soratra mba hivavahana amin'ny olona ray ankoatran'i Kristy. Marina zany hoy izy hoe Andriamanitra dia tao amin'i Kristy ary tao aminy nisy ny fahafenoany maha-Andriamanitra. Marina zany. Ary avy eo taorian' izany fampianarana tsara mahafinaritra ny soratra izany dia nitodika kana hoe tsy nisy fahagagana ray mihitsy natao teto amin'izao tontolo izao satria tena nanohatra mafy ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra izy nitodika kanana hoe tsy nisy fahagagana ray mihitsy natao taorian' ny fahafatesan'i Kristy. Tsy nisy anankiray nanangana ny maty mihitsy taorian'i Kristy satria izy no anankiray tokana izay nanana fiainana mandrakizay. Tamin'nylaza aminareo aho fa Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra dia niteny tamin'ireo mpianatra mba andesy hitory ny filazantsara, hanasitrana ny marary sy hanangana ny maty ary hanadio ny boka. Izany nitenenin'i Jesosy tamin'ireo mpianany. Ahoana no hahafahan'ny olona ho lasa tena jamba ara-pivavahana? Lasa tery sain'izy ireo noho ireo sakana aranara-piangonana ka mankala an'ireo rahalahiny tsy misy antony. Hitanareo ve ilay izy tena tery, tena kely manao an'izany izy ireo noho ny lazany? Toriteny malaza ray amin'ny firenena amin'izao andro izao nanontaniana hoe nahoana izy ny tsy nandray nibatisan'ny fanahymasina rehefa avy nasehoan'ireo lehilahy hafa mitovy laharana aminy izany izay nandray nibatisan'ny fanahymasina. Hoy izy hoe anyba ny asampanompoko izany raha miteny amiko nareo amin'ny fotoana rehetra. Mety mandratra asampanompony isamatan'olona iray izany fa tsy handratra ny asampanompony Jesosy Kristy mihitsy izay tsy maintsy mitohy. Ampandroso an'ilay antony asampanompony Jesosy Kristy izany. Fa ity andriamatoa dokotera ity dia nilaza fa tsy nisy olona nitsangana tamin'ny maty mihitsy. Hoy izy fantatry fa misy andehana ho olirao lerotsy eto amin'ny firenena amin'izao andro izao izay milaza fa nahita maty nitsangana izy ireo fa hoy izy tsy misy profo siantifika ray ihany fanasitanana ny zavatra hafa mihitsy. Ankehitriny hitanareo ty ilay izy rahalahiko sy anabavako. Tiako nareo anamarika tsara mihitsy an'ity. Ny antony izany dia ity. Amin'izao andro izao ny olona tamin'ny andron'ny tompo Jesosy, tamin'ny andron'ireo testamenta, rehefa ninon'Andriamanitra ny olona nandreny amin'ny fahagagana ray natao izy ireo dia tsy niezaka mihitsy izy ireo ny anapirofo an'izany aratsy azy. Nanaiky an'izany izy ireo nino an'izany fotsiny izy ireo satria fantany fa nisy Andriamanitra. Fa amin'izao andro izao dia niditra tao anatin'ireo hetsikaram-pivavahana ilay vondrona tsy mahatoky ary tena miezaka izy ny anapirofo an'ireo zavatra aratsy ansa. Ary mamelahy ilazany ity satria avy any an-danitra izany mino aho makao amin'ny foko. Tsy misy mihitsy fotoana raha izay nahafahan'izany ho voapirofo satria raha afaka manapirofo an'Andriamanitra nareo amin'izay fotoana izay dia tsy ekena amin'ny alalan'ny finoana intsony izy pirofo ray izany. Isika dia mino an'Andriamanitra sy ireo fahagagany amin'ny finoana. Miantso an'ireo zavatra izay tsy misy ho toy ny misy isika satria Andriamanitra no nitenen'izany tsy mampaninana inona ilay izy. Tsy afaka nanaporofy Abrahama fa tsy mainy ireo lalandronono Sara. Tsy afaka nanaporofy izy fa ireo fantsona sinsisa dia lasa namokatra. Izy ireo izy dia afaka tsy afaka nanaporofo nyray tamin'izany izy ireo. Tsy afaka nanaporofy izy ireo ngamba tamin'ny lalandreo fizahanan'ilay vo hoe lonaka izy ireo. Fa nino an'izany izy nahoana nahoana ary nandany zavatra rehetra izay nifanohitra tamin'izany. Ka miantso an'ireo zavatra izay tsy nisy ho toy nisy satria tao anatin'ilay voaly dia nipetraka teo ambonin'ny tenin'Andriamanitra ny fanantenana avy amin'Andriamanitra ka miantso an'ireo zavatra ireo. Siantifika ny atsi hoe ny fahamarinana satria Andriamanitra no nitenin'izany. Eo nareo izao. Mino tsika amin'ny finoana no andraisana an'izany. Fa raha ilay rahalahy tsy mifamaly aminy tsy mino an'izany a, fa raha mba namaky fotsiny mantsy ilay rahalahy hoe ahoana fa notoram-bato faty ipoly. Ka nitsangana teo akaiky ndreo olo-masina ary nivavaka mandra-piverin'ny ainy tao aminy. Ahoana fa nitoritenina nisy ny alina manontolo paoly ndray alina ka nianjera avy teny mirihana ambony ny lehilahy ray ka namony ny tenany lehilahy tanora ray. Ary nametraka ny vatany teo amboniny paoly ka niverina tao amindray ny fanahinay. Ahoana fa Eli dia nanangana zazakely ny vehivavy ray taorinina hafatesany 800 taona talohan'ny fiavian'i Kristy mihitsy aza. Ireo lehilahy na dia tsy nisy ny fitahian'ny fanahymasina aza dia nanao fahagagana izay hatahoran'ireo olona miaraka amin'ny fanahymasin'ireo tafiana. Hoandray hoandray mampalahelo toy ny ahoana. Nahoana? Izany dia satria miavinavina izy ireo ka mankala ny rahalahiny tsy misy antony. Tahaka ny nankahalainan'i Josefa mihitsy tsy misy antony. Hitanareo ve le izy? Nankahalaina izy tsy hoe satria mendrika ny ankahalaina izy satria tsy misy antony. Tsy nino azy izy ireo. Miaina tao anatin'ny fahatraray hafa izy. Ary milaza an'izao ankehitriny raha miena ny fotoanantsika. Milaza an'izao amin'ny fahamarinany fo rehetra. Mankahala an'ilay fiangonana izy ireo amin'izao andro izao izay manana an'ilay ivelany voajanahary. Fialonana ilay izy, tena fialonana ilay izy ary izany misy eo anivon'ny olombelona. Nanana an'izany ireo mpianatra, tena menatra ny tenany izy ireo satria 100 tany aloha dia nomen'Andriamanitra fahefanana sitrana ny marary izy ireo sy nandroaka devoly ary hanangana ny maty. Ary nanana zaza lahatratry ny andro be izy ireo teo anoloany ka tsy naomby. Ary Jesosy rehefa nidina avy teny an-tendrombohitra izy ary nanasitrana an'ilay zazalahy dia nanontany azy izy ireo hoe nahoana izahay no tsy nahavita? Tsy nilaza izy hoe za nosotoniko ilay fahefako hoy izy hoe omeko fahefany ianareo. Asehoko anareo hoe taiza ny nanomezany an'izany ho an'ilay fiangonana saingy tsy afaka nyeo amiko nareo hoe taiza ny mba nosotonany an'izany. Hitanareo eo amin'inona ny nametrahan'i Jesosy an'ireo teny mianjy noho ny tsy finoanareo. Ary tamin'izay fotoana izay andro vitsy taty aoriana dia nahita lehilahy iray izay tsy tao amin'ny faritra ara-pivavahana izy ireo. Efa nandreha an'i Jesosy nanonona an'ireo zavatra ireo izy ary nanao an'ilay asa ho vita. Nandroaka devoly izy. Ary tonga Petera sy Jaona mba hiteny taminy fa tsy maintsy mikambana amin'ny vondrona izy ireo izy fa raha tsy izany dia tsy afaka nanao an'io. Tsy maintsy manaraka anay ianao ary ho fanaraka aminay. Izahay ny fiangonana ary tsy maintsy manao an'izany ianao. Nampahafantariny azy ireo fa tokony handraikitra ny asany manokana izy ireo. Nandroso tsara mihitsy izy tsy nikambana tamin'ny rafim-pandaminana izy ireo. Noho izany tahaka an'ireo sarim-bavy kely araka ny ananantsika amin'izao andro izao. Ireo hevitra kely an-jatovo anaka izy miazakazaka ka nanao hoe hitanay izy ary nandroaka devoly izy ary ino izany? Mialiny izy ireo satria nanao an'izay tsy azony izy ireo natao izy. Lasa ranofo izy ireo. Ny masony izy ireo amin'ny fahazony dia tahaka ny an'ireo rahalahin'i Josefa tsy mbola no azavainy. Noho izany dia niverina izy ireo ka nifosa azy ary niteny tamin'i Jesosy. Dia hoy Jesosy avelao izy hipetraka tsara. Amen. Manao asa tsara izy, manao an'izay nandidiko anareo mba hatao izy nefa tsy vitanareo ilay izy. Andriamanitra dia mahay manangana zanaka ho an'i Abrahama avy amin'ireto vato rehetra. Noho izany ankehitriny rahalahy malalako metodista sy batista ary presbiterana satria dia mihevitra nareo fa tsy maintsy tonga amin'ny alalan'ny fiangonanareo izany. Andriamanitra dia mahay manangana vato ho an'i Abrahama avy amin'ireto holy rollers reto. Marin' izany. Anana olona ray izay ianao ny asany. Marin' izany. Miaraka amin'ireo tsy fahombiazany sy ny adalany rehetra rinona koa izay ataon'izy ireo. Nanao an'ilay zavatra raha ihany koa isy raha ery saingy mandroso ny vo marina io. Tena faly aho fa afaka milaza hoe isan'izy ireo aho. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra androany dia isan'izy ireo isika. Tena faly aho miamin'izany ary nareo. My heart rejoices. Mifanofoko ny fiandohan'ity taona vaovao ity no mahafantatra fa Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fahasoavan'ny mahaganga dia napiditra ny naraka tao anatin'ny bokyny fiainana mba hanome hafahazahoana fa mikambany eo anivon'ireo olona izay voaroaka. Ary miaraka amin'ireo mpianatra dia afaka milaza an'izao araisiko ho tombontsoray ny mitondra ny latsan'ny anarana. Eny tompo, tena faly hafahisan'izy ireo a. Ary ankehitriny dia manomboka antsika miaraka amin'i Josefa amin'ny fotoana manaraka izay mety ho rahariva na alatsina ny hariva ny anankiray satria tapitra ny fotoantsika. Fa tiako izy, tsy tianareo ve izy? Mahafinaritra izy ary tena faly androany fa afaka ny fanometanana amin'io laharana lava no hamavoana sy ny lavin'io. Ary ankalain'ireo fiangonana manerana ny firenena, indro izy ireo, ambany izy ireo. Mariny izany ireo mpivavaka miresaka ny amin'izao tontolo izao ara-pianarana ary miresaka ara-tsosialy, izy ireo dia amboniny izy ireo. Ary fantatsika fa manetry tena, satria ireo izay anetry ny tenany dia ho avy fandrony Andriamanitra indray androany ao amin'ny voninahitra hanandratra ny fiangonana. Mandra-pahatonga an'izany, ndao sika hiaro mafy ny finoana izay efa voatolotra indray mandeha monja ho an'ny olo-masina. Ndao sika hivavaka. Ankehitriny miaraka amin'ny lohantsika miondrika dia manontany fotsiny aho raha isy anankiray izao maraina izao na maro manantena izay tsy milona nanaiky an'io Kristy io mihitsy sy ireo fitahiny lehibe ary ireo fahefany lehibe. Ary manontany sika androany raha anao ny safidy nareo nareo androany ka anao hoe tompo Jesosy zah zany ary maniry ny mpanomponao amin'ny foko rehetra mba handray ny lalana miaraka amin'ny vitsin'ny tompony hamavony. Hitako ankehitriny tompo fa lay izy dia tsy izay lazain'izao tontolo izao, lay izy dia izay lazain'ny baibolinao, lay izy dia tsy izay antsonyizao tontolo izao. Mankala izy ireo tahaka ny nankalan'izy ireo an'i Josefa, mankala izy ireo tahaka ny nankalan'izy ireo an'i Abela, mankala izy ireo tahaka ny nankalan'izy ireo an'i Jona, mankala izy ireo tahaka ny nankalan'izy ireo an'i Daniela, mankala izy ireo tahaka ny nankalan'izy ireo an'i Ezekiela, tahaka ny Zakaria, mankala izy ireo tahaka ny nankalan'izy ireo an'i Jesosy, mankala izy ireo tahaka ny nankalan'izy ireo an'ireo apôstôly sy ireo izay nanaraka anao tsy misy antony. Tompo, mivavaka ho azy ireo a. Efa mba nandray fahatsapana ray tahaka an'izany ve nareo hoe nivoaka nareo? Ary mpanao asam-pisoroana ny mpanjaka isika, firenena masina, manolotra fanatraram-panao an'Andriamanitra. Izany hoe ireo vokatry ny molontsika manome dera azy. Afaka mitsangana eo afovoan'izao tontolo izao mikorotana ve nareo? Afaka mitsangana eo anatrehan'ny sefonareo ve nareo? Afaka mitsangana miaraka amin'ny fanetretena ho amponareo ve nareo? Miaraka amin'ny fitiavana ho amponareo ho an'ireo mpanotan'ity izao tontolo izao ity? Miaraka amin'ny fiainan'i Kristy ao anatinareo ka manome fijoroana vavolombelona iray sy dera ho an'ny voninahitr'Andriamanitra? Raha tsy manana an'izany fahatsapan'izany nareo dia nahoana ny tsy manomboka an'izao tontolo izao ny fiainana ny zavatra rehetra indray androany? Amin'ny fananganana ny tananareo mankany aminy ka manao hoe zah ankehitry ny tompo dia manaiky an'izany ary mila anao hanome any batisan'ny fanahy. Ankehitriny rirainay any an-danitra dia mitsangana ilay fiangonana kely izao maraina izao fantatray voatsindrona, voatifitra. Nampahory azy ilay fahavalo, nitifitra ny zanatsipikany ary nivavaka ho an'ireo fanahyn'ny mpanotsy izay tompo. Tsy fantatra izy ireo fa no hajambain'ny Andriamanitra ity izao tontolo izao ity izy ireo. Ilay fiangonana amin'ny ankapobeny manerana an'izao tontolo izao amin'izao andro izao, ilay fahavalo, ireo vahoaka mpivavaka no nitifitra azy ireo tamin'ny zanatsipika tsirairay. Fa na dia eo aza izany rehetra izany dia mitohy ilay fifoazana lehibe. Zanaka narivo ny manetry tena, mahantra, natao tsirambona ny tafotoana tao anatin'ireo toeran'ireo ary nahita ny tananao mahagaga. Feno ny fanamasina ary tsy avy amin'ity izao tontolo izao ity intsony izy ireo. Ty vahiny sy vahiny izy ireo tsy miraraha an'izao tontolo izao izy ireo fa mitady tanàna iray ho avy izay Andriamanitra ny mpanorona sy mpanao. Nahita ny herinao manasitrana izy ireo, manasitrana ny marary, ireo famantaranao sy fahagaganao vita teo anivon'ny olonao. Zavatra lehibe no seho na dia teo azy ireo toerana izay nanamelohana izy ireo an'izany sy nezany anakanana an'izany. Miditra avy hatrany ireo mpanomponao ka manao fifoazana iray ary mampiditra ny manetry tenao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy ireo. Eto voanay izao maraina izao dia manana tombontsoa izay no manana nyreto misionery reto izay mandeha mankany amin'ireo firenen-kafa. Ny anankiray mandeha mankany Israely, o Andriamanitra izay ilay izy ary tsai ny fanahinao hiaraka amin'ny tompo. Ary engane izy zavatra lehibe maro ho tanteraka ka hanao an'ireo jiosy mahantra amin'nyrenirenireo iverina. Engane izy ireo handray fanahymasina tahaka ny nataon'ireo rainy tany amin'ny voalohany. Indro misy rahalahy iray andeha amin'ny Cuba. makany amin'ireo nosy ho ianao hoe hatrany eparanytany misy zavatra misitona mandrivotra ao amin'ny fonondreo rahalahy reo mandao ny tokantrano reo malala tsy mirarahan'ireo fahafinaretana sy fotoana tsara n'ity izao tontolo izao ty fa mandeha any amin'ireo tanyngazana any eo ambanin'ny mpanohitra miezaka mampijanona n'ilay asa fa tahaka miombo mihitsy izay namerina n'ilay sarety miaraka tamin'ireo didy teo amboniny ary ilay fiara ny fanekena navelana izy ireo ro zanankely mikikika ary nandeha teny an-dalana izy ireo mitretrena mihira mihidina makeo amin'ilay vatolampy misaotra anao izay ny amin'ny mpitory teny tsirairay hitanay mipetraka eriorina atao amin'ny fiangonanay rahalahy jaune zao marain'izao ihany ko avy any alemaina ahoana fa izy de nitezaina mahantra nitarika kalesy kely iray nanerana ny firenena nytoryny filazantsara misaotra anao izay ny aminy ary reto lehilahy tanora reto sy ireo mpitory teny hafa izay mipetraka amin'ny fanakaiky ary mpivavaka rehetra rehefa nantany aray mino fa eo ambanin'ny ora ray tahaka an'izao hoe raha tsy nanana an'i kristy tao am-pony ny lehilahy na vehivavy ray dia ho nanangana ny tanana izy ireo azo antoka eo mpahitana ny mpirofo rehetra ny filazantsara hoe ianao tsy miova ary tsy miova ny fiangonanao misaotra anao any amin'ny tsirairay avy mivavaka mba hitahinao azy ireo ary sitrano ny vatan'izy ireo raha marary izy ireo ka ekeo azy ireo ny fanirin'ny fony ekeo izao ray mangataka amin'ny anaran'i jesosy izahay. Ary miaraka amin'ny lohantsika miondrika dia ndao sika isaintsaina vetivety fotsiny aoka ho ao amin'ny vavaka fotsiny moramora.
The Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus. They crucified him. He preached that the Spirit would save men from sin. Then they stoned Stephen. He preached against sin. They so angry, they dashed his head in. But he died in the Spirit. He gave up the ghost and went to join the others, that life-giving host. There was Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingled their blood like the prophets of old that still seed persecuted, so the true word of God could honestly be told. There were souls under the altar crying how long for the Lord to punish those who've done wrong. But there's going to be more who'll give their life's blood for this Holy Ghost gospel, and its crimson flood keeps dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. Oh God, come, Lord.
Oh, Andriamanitra, avy Tompo Jesosy, lasiro izay ankehitriny raha manety teny eo anatrehanao.
Take all indifference from our lives, out of our hearts.
Isuri ala mfienanay tsy frena ret, iala mfunay, rambulani tuin manon masu iluku niamam fana.
God taking his word now and watering it.
Mandray teny andriamanitra ankehitriny ka manondraka azy. Tena faaly izay fa nampiditra anay ianao ray mba ho mpitondra ny filazantsara. Mivavaka izay ho an'ny ilaina tsirairay amin'ny fiangonana. Mivavaka izay ho an'ny pastera malalanay, o Andriamanitra, mpanompo mahatoky tsy reraka mihitsy, vonona ny andeha isan'andro. Nitenena amin'ny fony androanika ampahafantaro azy fa misy valosoa ray lehibe miandry any ho an'ireo pastera mahatoko rehefa miangona any amin'ilay ilany hafa izy ireo miaraka amin'ny navotana rehetra. Ka io ireo pastera hafa sy ireo misionera ary ireo mambra ny vatan'i Kristy hatraiza hatraiza, mamelana iny amin'ny tsirambinay Tompo. Ary ankehitriny raha misy ilaina ray ao am-ponay Tompo, ianao ve tsy raha mbola manatrika ianao hitanay? Raha misy aretiny ao am-ponay Tompo, mety olona ray izay niditra tato amin'ity fiangonana kely ity androany. Ary mijery any izy ireo ka mahita ny kalvary, mahita eo amin'izay misy an'ilay tena vo teo amin'izay ny heveran'ny satana fafaka nandravan'izany tamin'ny fahafatesany izy saingy natsangan'Andriamanitra indray izany. Tsy afaka manao an'izany fotsiny izy. Nanao teny fikasana ray Andriamanitra ary mijanona amin'ny fampanantenany Andriamanitra. Ary marina ny teny fikasana tsirairay, ianao no nampanantenanay fiainana mandrakizay ary anananay izany. Tsapanay izany, misy zavatra ao anatinay mihetsika izay tsy azonay azavainy. O Andriamanitra, eo afovoan'ny olona dia mahatsapo izay fa misy zavatra miazona ny hoe mipetra tsara fotsiny. Mety amelona ivonta fidrivotra. Mety manilangilana ny lakana kelinay ilay sambo. Anao lalana ray eo ambony ianao, ambany, manodidina na miteteny izany amin'ny fomba iray. Noho izany dia miankina amin'ny teny mihitsy izay Tompo. Mivavaka ankehitriny raha marary ny olona ray ato amin'ny fivoriana mba io fanahy io izay ato amin'ny tranobe izao ankehitriny izao no hidina amin'ny fitiavana lehibe anao hoe ry zanako. Ity aho, izany ho ray izay namorona anao. Izany ilay anankiray izay nitondra an'ireo singa avy tamin'ny tany izay nanao anao amin'izay mahaizy anao. Miezaka hiditra ho amin'ny asako Satana, raiso ny fampanantenako anaka. Ary atolotro ity vavaky ny finoana ity amin'ny finoana fa eto ianao. Aoka ny tananao tokoa hitatra mankany amin'ny fody tsirairay ka hiala amin'ny olona ny aretina. Ny teny mafy ny devoly a, ny devoly ny fampahoriana, ny devoly ny tahotra, ny devoly ny aretina amin'ny karazany rehetra, hoy ianao hoe androka devoly amin'ny anarako izy ireo. Ao amin'ny firaisan'ity fiangonana ity sy ity fanahy ity izao maraina izao no androanay ny ratsy rehetra hiala amin'ny olona ka andeha aveto izay madio amin'ny alalan'ny fanahitry ny Tompo Jesosy raha manaiky an'izany ampanetreteny izahay. Da io izay ao amin'ireo fampiasana lavidavitra, da io izay amin'izay rehetra ataonay. Mandehana miaraka amin'ireo mpitory teny sy miaraka amin'ireo evanjelista ary miaraka amin'ireo misionera makany amin'ny toeran'izy ireo Tompo. Ekeo mba hiaonanay indray androany eo an-tongotrao. Amin'izay fotoana izay no ametrahanay an'ireo amboaranay. Andriamanitra ho avy amin'ny karazana rehetra izy ireo. Misy ny olona fotsy, ny olona mavo, ny olona mainty. Ny rehetra miaraka ilazay hoe Tompo indro izy ireo. Hoalom-pifaliana ray toniny izany. Mamelana hiasa raha mbola atoandro ny andro satria tonga ny alina izay tsy hahafahan'ny olona hiasa. Mangataka an'ireo fitahin'ireo izay amin'ny anarana malala n'ilay zanak'Andriamanitra Jesosy Kristy. Amen.
All things are possible. All Libby. What is it? All things are possible.
Firin nanana ilaina ka afaka iny izao ankehitriny izao atsangano tananareo manaova hoe mandray ankehitriny. Ankehitriny dia nao sika anondrika ny lohantsika vetivety fotsiny ankehitriny. Mano iza fotsiny ny ranavavy eo ampianao raha sitrakao? Mandray azy ve nareo? Hoy nareo hoe rahalahy Branama, efa nandrary andre mandeha, efa nisy zavatra toyny hoe tsy azoko ndresena mihitsy, efa nivavahana tamin'ny alalan'ireo isambatan'olona. Tsara zany rahalahy ranabavy, saingy efa mba nieritreretinareo ve hoe inona zany? Zany io teny fikasana kely zay efa nomena anareo io. Ny zavatra rehetra dia azo atao hoan'izay mino. Tsy atsitinareo any Kalvaria avy an-trano ve zany zao maraina izao? Azony fotsiny tendrony zany eto ny fanahazaina nome anareo an'izany. Atsipazo any Kalvaria avy an-trano zany ka manaova hoe eo no amikirany vato fantsika. Mandray ankehitriny izao ankehitriny izao. Tapitra ny rehetra zao ankehitriny izao. Tsy mampaninona zay miseho, mamikitra ao anatin'ny voaly ny vato fantsiko zao ankehitriny izao ka mandray an'izay angatahako mihitsy aho. Fantatro fa azoko ilay izy, ny tenin'Andriamanitra no nyteneny zany ary Andriamanitra mety hetra aminao ankehitriny. Angamba nanana ianareo olana rabola na ina na ina ilay izy, tsy mampaninona na ina ilay izy, atsipazo avy hatrany any Kalvaria any zany.
All things are possible. Only believe. Just letting it soak in. Real sweet.
Mamelan'izany lentika fotsiny tena moramora. Tsy mahafinaritra ve izany? Izao ny fotoan'ny fivoriako. Efa voafafy ny teny hitanareo ankehitriny dia Andriamanitra no manondraka azy. Tsy afaka mahatsapa fotsiny ve nareo an'ilay fampitoniana famelombelomana avy amin'ny fanatrehan'Andriamanitra? Midina fotsiny manondraka azy manao hoe ankehitriny eto anaka, za tonga miaraka amin'ny teniko a, manaja ny teniko a, miambina azy andro manany ary manondraka azy eo am-ponao ankehitriny. Tsy afaka ndray asy ino a fotsiny ve ianao? Wandray, mahafinaritra toy ahoana, mahafinaritra toy ahoana. Mandetika an'izany fotsiny mahatsapa n'ilay rano midina eo ambonin'ireo vo. Inona izany lahy vo marina, efa voafafy tao am-ponareo izany. Ny tenin'Andriamanitra izany, izany lay vo. Izany ny fanahymasina, lay vo izay nampanantenan'Andriamanitra tany amin'ny voalohany. Taranak'i Abrahama nareo satria maty tao amin'i Kristy ary mitondra ny voan'i Abrahama sy mpandova araka ny teny fikasany. Tonga avy amin'ilay taranak'i Abrahama ny fanahymasina izay manao anareo zanaka lahy zanaka vavin'Andriamanitra. Ankehitriny izany ny fanahymasina manondraka ny teny fikasana izay noraisinareo vao teo io, ho an'ny fahasitrananareo, ho an'ny famonjenareo, ho an'ny fandehanana tsaratsara kokoa mba hialan'ny tahotra aminareo, ho an'izay rehetra ilainareo, ho an'ilay dimaka any amin'ireo nosy, ho an'ilay dimaka any amin'ny tanindrazan'ny Israely, makany amin'ny fiangonanareo, makany amin'ny toeranareo, naiza naiza izany makany an-tranonareo. Izany ny fanahymasina manao hoe iza izany momba anao a mano iza. Izany no mitarika ny lalana, ianao mano iza mandroso fotsiny, iza izany. Mitsangasika. Ankehitriny hijereo tsy mbola tiako andehanareo. Tiako nareo hijery olona ray mitsangana eo akaikinareo. Raha iso ny tananareo manaova hoe Andriamanitra hitanao rahalahy na rahavavy na izy izany na izy. Mitodi fotsiny tabernakela hatranainy kely ray raisam-pinoana ity. Eo amin'ny antsika fotsiny isika vahoaka hafa. Eny ary. Ankehitriny ny olona rehetra dia mijere mankaty ankehitriny. Ankehitriny raha mbola manondrika ny lohantsika amin'ny tompo Jesosy sika efa jobily ray lehibe zany, fety lehibe ray, fety pantekotista ray teo amin'ny teny sireo zavatr'Andriamanitra, teo amin'ny fanahany masina. Dia angataka an'ireo fitahin'Andriamanitra hoeo amin'ireo rahalahyntsika misionera izay andeha akany amin'izany isika ankehitriny ary anafaingana azy ireo avy hatrany ny Andriamanitra. Manome fampanantenana iray ho anareo izay hivavaka ho anareo izay rahalahy sy ranabavy. Nivadin'izy ireo, ireo manalana, eritrereto hoe inona no andalovan'ireo vehivavy ireo. Fantatro amin'ny alalan'ny vadiko manokana. Ho an'ireo pastery eto, rahalahy Jackson ary ataoko fahery eo aoriana ery rahalahy Bilera ary maro hafa amin'ireo pastery, Teddy eto aoriana eto, mpitory teny tanora ray. Ireo maro hafa izay eto ho mangataka ny fitahin'Andriamanitra fotsiny izay rahalahy tanora ray eto avy any fiangonan'Andriamanitra izay tokony ho hitanay amin'ity tolakandro ity. Mangataka an'ireo fitahiana hoeo amin'izay evanjelista, mino hafa izay ilay izy sa tsy izany rahalahy? Iza no anaranao rahalahy? Morgan, rahalahy Morgan, tena faly mihitsy manana azy rehetra eto. Ary ankehitriny raha mbola manondrika ny lohantsika amintsika ankehitriny ka mijery, misy rahalahy kely iray manetry tena mitsangana eny aorianan'ny tranobe. Mitarika kalesy izy, azoko manerana ny firenena. Maro amin'izy ireo no mahafantatra azy hoe John mpaminany. Izahay dia miantso azy hoe rahalahy John manodidina eto. Nanaja an'ilay lehilahy foana. Fa indray andro dia namangy ny sakaizako iray aho, izany dia rahalahy ranabavy Jimmy O'Neill any Salisbury. Vonantolandrana sy ranabavy Green izany, manatrika izy ireo izao maray izao. Efa tany an-tranon'izy ireo rahalahy Jaona ka niteny tamiko izy ireo hoe lehilahy mihaja kristianina tena izy toninina izy. Ary nitantarain'izy ireo tamiko ny fiainany, avy amin'izay niteneniny tamin'izy ireo ary ahoana ny nandalovany an'ireo fizahan-toetra mafy. Ary nanana lalatsarotra iray izy, ary angataka asika izao marain'izao raha mpirava an'ity fiangonan'ity izy. Ary angataka nitsodi-dranony avy amin'Andriamanitra hoeo amin'ity fiangonan'ity. Anao an'izany ho anay ve ianao rahalahy Johnny? Raha manondrika ny lohantsika nareo rehetra, ary rahalahy Jaona raha mpirava anay amin'ny vavaka ianao.